Iki kabar kabungan saka Gusti Allah miturut Markus. Markus bab 1.
Iki kabar kabungahan bab Gusti Yesus Kristus, anak Gusti Allah. Kabar kabungan iki wiwitane kaya sing wis ditulis karo Nabi Yesaya ing jaman biyen. Ketulis nek Gusti Allah ngomong ngene marang anake.
Ya wong iki sing tak kongkon teko dhisik. Kongkon nata atine wong-wong supaya padha gelem gugu marang kowe. Terus eneng tulisan meneh ngomong ngene. Nang wusten eneng wong bengok-bengok ngomongi wong-wong kongkon padha nata uripe awit Gusti arep teko.
Kuwi mau kabeh ngomongke Yohanes sing manggon nang wusten. Saline Yohanes wulu unta lan sabuke lulang. Pangane namung walang lan madune tawon alasan. Yohanes ngomongi wong-wong kongkon padha ninggal kelakuan Allah lan padha dibaptis supaya Gusti Allah ngapura salah kabeh. Saka bawah Yudea lan saka kutha Yerusalem, wong pirang-pirang padha teka ngrungokke piwulange Yohanes. Kabeh padha ngakoni salahe marang Gusti Allah lan padha dibaptis nang laut Yordan. Yohanes ngomongi wong-wong ngene.
Bakal eneng wong liyane teko. Wong kuwi kuasane ngungkul-ngungkuli aku. Aku jan blas ora keneng dipadake karo dekne. Aku mbaptis kue namung karo banyu, nanging dekne bakal mbaptis kue karo Roh Suci.
Ing wayah kuwi, Gusti Yesus lunga saka kutha Nazaret, saka distrik Galilea. Dekne terus dibaptis karo Yohanes nang laut Yordan. Kadung Gusti Yesus wis mentah saka banyu, dekne terus woro langite mengo. Sawise kuwi, terus Roh Suci medun ketoke kaya manuk dara menceloki dekne. Terus eneng swara saka langit ngomong,
"Kowe anakku sing tak tresnani. Aku jan lega banget karo kowe."
Sawise kuwi, Roh Suci terus nuntun Gusti Yesus digawa nang wusten. Nang wusten kono, Gusti Yesus 40 dina suwene. Dene dijajal karo setan, manut marang Gusti Allah apa ora. Panggonan kono kuwi okeh kewane galak, nanging Gusti Yesus dijogo lan diladeni karo malaikat-malaikate Gusti Allah. Sawise Yohanes dicekel lan dilebokke nang setrapan karo Ratu Herodes, Gusti Yesus terus teko nang Galilea. Nang bawah kono Gusti Yesus ngelar kabar kabungane Gusti Allah. Dene ngomong ini,
"Saiki wancine wis teko, anggone Gusti Allah arep ngedeke keratone. Mulane, podo percaya marang kabar kabungane Gusti Allah, lan podo ninggalo kelakuan Allah."
Donge Gusti Yesus mlaku nang pinggire Mir Galilea kono, dene woro Simon lan Andreas ijek podo nguncalke jalane. Wong loro kakang adik iki kejanane golek iwak. Gusti Yesus terus ngomong,
"Podo melu aku, kowe bakal tak belajari dadi tukang golek wong."
Simon lan Andreas terus podo ninggal jalane lan ngetutke Gusti Yesus. Kadang Gusti Yesus mlaku rada adoh meneh, terus woro Yakobus lan Yohanes, kabeh loro anake Zebedeus. Wong loro iki ijik podo ndandani jalane nang peraune. Nanging kadung diceluk karo Gusti Yesus, terus podo melu dekne. Bapake lan wong-wong sing ngrewangi golek iwak podo ditinggal nang peraune. Gusti Yesus lan murid-muride podo teko nang kutha Kapernaum. Ing dina Sabat, Gusti Yesus mlebu nang sinagog lan molangi wong-wong. Wong-wong kaget lan gumun bab anggone Gusti Yesus mulangi, awit dekne mulangi nganggo kuasane Gusti Allah, ora kaya guru-guru kitab. Donge Gusti Yesus ijik mulangi, terus dadaan wae ene wong sing nang kono bengok-bengok. Wong iki dikuasani demit. Wonge bengok-bengok ngomong,
"Yesus, wong Nazaret, aku arep mbuka pake. Apa tekamu iki arep mateni awake dhewe? Aku ngerti kowe kuwi sapa. Kowe kuwi wong suci. Wong kongkonane Gusti Allah."
Demite mau terus digentak karo Gusti Yesus. Dene ngomong,
"Meneng, metu saka wong kuwi."
Demiti terus montang antingke wonge. Terus metu karo jerit-jerit. Wong-wong gumun kabeh lan podo takon marang sak podo-podo.
Apa iku ya? Iki ulangan anyar nganggo kuasane Gusti Allah. Dekne wani merintah demit kongkon metunan demite ya manut tenan.
Sakwat jenenge Gusti Yesus kesuwur nang sak bawah Galilea kono. Sawise kuwi Gusti Yesus terus metu. Dene terus bareng karo Yakobus lan Yohanes budhal nang omahe Simon. Andreas barang yo manggon nang omah kuwi. Ibu marotuane Simon ijik ngletak nang amben awit loro panas. Gusti Yesus ya terus diomongi nek wonge loro. Gusti Yesus terus nilii sing loro. Wonge dicekel tangane lan ditangekke. Wonge terus mari lan ngladeni dayoe. Ing wayah wengi sakwise srengenge wis medhun, wong sing loro lan sing dikuasani demit padha digawa nang nggone Gusti Yesus. Wong sak kutha terus padha nglumpuk nang latar nang ngarepe omah. Wong loro werna-werna ditambani kabeh karo Gusti Yesus. Uga demit-demit sing nguasani uripe wong akeh padha ditokke kabeh. Lan demit-demit mau padha dipenging ngomong apa-apa bab Gusti Yesus. Senajane demite padha ngerti dene kuwi sapa. Ing wayah esuk mruput donge ijik peteng dedet, Gusti Yesus tangi terus lunga nang panggonan sing sepi. Nang kono dene ndonga. Simon lan murid-murid liyane terus padha goleki Gusti Yesus. Kadung wis ketemu, murid-murid mau terus ngomong.
Gusti, wong-wong padha goleki kowe.
Gusti Yesus malah semawur.
Hayo awake dhewe budhal nang desa-desa liyane nang sak kiwa tengene kene. Kono barang kudu tak gawani kabar kabungahan. Awit tenggonku teko mrene iki, pelune ya namung kuwi.
Gusti Yesus terus mlaku-mlaku marani desa-desa nang bawah Galilea. Karo ngelarke kabar kabungahan nang sinagog-sinagog. Lan demit-demit sing nguasani wong padha ditokke kabeh. Ene wong loro lepra moro nang nggone Gusti Yesus. Terus nipo nang ngarepe njaluk tulung ngomong.
Nek kowe gelem, kowe bisa nambani aku.
Gusti Yesus melas banget. Mulane terus ndemek wonge lan ngomong.
Aku gelem. Kowe wis mari saiki.
Sakwat wonge ya terus mari tenan. Gusti Yesus terus ngongkon wonge lunga. Nanging dipenging ngomong-omong karo wong-wong. Gusti Yesus ngongkon wonge ngene.
Kono kowe moro nang gone imami supaya dene weruh awakmu lan kowe ngekek ana kurban marang Gusti Allah miturut wete Nabi Moses. Dadine wong-wong ngerti nek kowe wis mari tenan.
Nanging kadung wonge lunga saka kono, dene terus mulai ngomong-omongi wong-wong nek dene wis ditambani karo Gusti Yesus. Saiki Gusti Yesus ora bisa ngleboni kutha apa desa tanpa dititeni karo wong-wong. Mulane dekne terus nang sak jabane kutha wae. Nang panggonan sing ora eneng wonge. Nanging wong-wong sangka endi-endi ijik meksa teko marani dekne.
Markus bab 2.
Let kira-kira rong dino Gusti Yesus balik meneh nang Kapernaum. Wong-wong krungu nek dekne nang omah. Wong pirang-pirang terus padha ngumpul. Sampai nang omahe ora eneng gone meneh. Nang ngarep lawang barang yo kebek karo wong. Gusti Yesus terus mulangi wong-wong babi tuture Gusti Allah. Terus eneng wong teko arep nang gone Gusti Yesus nggawa wong lumpuh. Wong lumpuh iki digotong wong papat. Nanging saking okeh wong sing gotong wong lumpuh mau ora bisa tekan nggone Gusti Yesus. Mulane terus padha jebol payone omahe. Kadung wis nggawe bolongan nang payone. Wonge sing lumpuh terus didonke saklasane. Gusti Yesus weruh pangandele wong iki. Mulane terus ngomong marang sing lumpuh.
Anakku, aku ngapura dosamu.
Nang omah kono uga eneng guru-guru kitab melu ngrungokke. Guru-guru iki padha batin.
Lah wong kuwi kok wani-wani ngomong ngono. Kuwi lak ngelek-elekke Gusti Allah. awet namung Gusti Allah dhewe sing bisa ngapura dosane manungsa.
Nanging Gusti Yesus weruh pikirane guru-guru mau. Molane dene terus ngomong.
Keneng apa kowe kok padha duwe pikiran kaya ngono? Gampang sing endi? Ngomong marang wong lumpuh iki, dosamu wis sing ngapura. Apa ngomong, ngadeko, kelasamu diangkat lan mlaku. Aku namung kepingin duduhke marang kowe. Nek anake manungsa duweni kuwasa ngapura dosa nang jagat kini.
Gusti Yesus terus ngomong marang wong lumpuh mau.
Aku ngongkon kowe, ngadeko, kelasamu diangkat lan kono mulih.
Wonge terus ngadek nang ngarepe wong akeh kono. Jiko kelasane terus lunga. Wong kabeh padha gumun lan padha ngluhurke Gusti Allah karo ngomong.
Barang kaya ngene iki awake dhewe durung tau weruh.
Gusti Yesus terus lunga meneh saka Kapernaum. Saiki dekne mlaku nang pinggir mir. Wong akeh terus padha teka marani dekne. Kabeh terus padha diwulangi. Donge liwat Gusti Yesus weruh wong belasting sing jenenge Levi isih njagong nang kantore. Levi kuwi anake Alfeus. Gusti Yesus terus nyeluk Levi ngomong.
Hayuk melu aku.
Levi terus ngadek lan melu Gusti Yesus. Ing sawijine dina, Gusti Yesus lan murid-muride padha jagongan nang omahe Levi. Tunggal sak meja karo wong-wong belasting lan wong-wong liyane sing dianggep dosa. Wong kaya ngono kuwi akeh sing padha melu Gusti Yesus. Eneng guru-guru kitab saka golongane wong Farisi padha weruh nek Gusti Yesus mangan campur karo wong belasting lan wong dosa. Mulane guru-guru kitab mau terus takon marang murid-muride Gusti Yesus.
Lah Yesus kok jagongan lan mangan campur karo wong kaya ngono?
Gusti Yesus krungu pitakonane guru-guru kitab mau. Mulane dene terus semawur.
Sing butuhke dokter kuwi mesti ya sing lara to. Mosok sing waras? Mulane tekaku nang jagat kene ora goleki wong sing nganggep nek uripe wis bener. Nanging goleki wong sing dosa.
Ing sawijine dina, murid-murid Yohanes Pembaptis lan para Farisi padha poso. Ing dina kuwi eneng wong padha mara nang gone Gusti Yesus takon.
Keneng apa murid-murid Yohanes lan murid-murid para Farisi padha poso? Nanging murid-muridmu kok ora?
Gusti Yesus terus semawur.
Apa daya nang mantenan kae ora padha mangan enak lan padha melu bunga? Suwene iki campur karo mantene, mesti ya ora eneng sing sedih. Nanging bakal eneng wayahe. Mantene lanang kuwi bakal digawa lunga. Ing wayah kuwi, kanca-kancane bakal padha sedih lan ora mangan. Mosok salin lawas keneng ditambal karo gombal anyar sing durung tau diumbah, ya ora to. Awit nek diumbah, tambalane bisa mengkeret terus suwek meneh. Ambane ngungkuli maune. Lan meneh, mosok anggur anyar diwadahi kantongan lulang lawas. Mesti ora to. Mengko ndak kantongane bedah lan anggure wutah nganggur. Anggur anyar kudune diwadahi kantongan anyar.
Ing sawijine dina Sabat, Gusti Yesus mlaku turut kebon gandum karo murid-muride. Sabarenge mlaku, murid-muride padha ngepeki wohe gandum dipangan. Wong Farisi sing padha weruh kuwi terus ngomong marang Gusti Yesus.
Lah kepiye kuwi? Ing dina Sabat lah ora entuk nyambut gawe apa-apa to? Lah murid-muridmu kok ngepeki gandum?
Gusti Yesus semawur.
Apa kowe ora tau mojo bab Ratu David? Dongi dekne lan kanca-kancane padha ngelih banget. Nanging ora duwe panganan apa-apa. Apa dekne ora terus mlebu nang omahe Gusti Allah lan mangan rotine? Dekne lawis ngerti to. Nek namung para imam sing entuk mangan roti sing wis dipasrahke marang Gusti Allah kuwi, ing waktu kuwi sing dadi imam gede Abiatar. Malah kancane barang didumi lan padha melu mangan karo David. Lan ora eneng wong sing ngomong nek dekne kleru.
Gusti Yesus terus ngomong meneh.
Gusti Allah nggone nganakke dina Sabat kuwi ora kanggo ngangelke, nanging kanggo ngepenakke uripe manungsa. Mulane anake manungsa sing bisa ngarani bab sing entuk lan sing ora entuk ditandangi ing dina Sabat.
Markus bab 3.
Ing dina Sabat liyane, Gusti Yesus mlebu nang sinagog meneh. Nang kono eneng wong sing tangane lumpuh sebelah. Nang kono uga eneng wong-wong sing padha golek jalaran kanggo ngelake Gusti Yesus. Wong-wong iki padha ndelokke awit kepingin ngerti Gusti Yesus nambani wonge apa ora ing dina Sabat iki. Gusti Yesus terus nyeluk wong sing lumpuh tangane kongkon maju supaya wong-wong bisa weruh dekne. Gusti Yesus terus takon marang wong-wong,
aku kepingin kerungu, ing dina Sabat apik gawe becik apa apik gawe ala? Apik nulungi wong apa apik mateni?
Wong-wong amleng kabeh, ora eneng sing wani semaur apa-apa. Gusti Yesus nyawang wong-wong karo yo jengkel yo sedih, awit wong-wong ora gelem niteni barang sing bener. Mulane dene terus ngomong marang wong sing lumpuh tangane,
tanganmu ditongke.
Wonge terus ngetongke tangane, awit wis ora lumpuh meneh. Saiki wis mari kaya maune. Wong Farisi sing nang kono terus padha lunga, terus padha rembukan karo wong-wong golongane Herodes. Bebarengan wong-wong kuwi padha gawe akal kepriye anggone arep mateni Gusti Yesus. Gusti Yesus lan murid-muride padha lunga nang pinggir Mer Galilea. Wong oke banget padha ngetut kedekne. Eneng sing sangka bawa Galilea lan Yudea lan sangka kutha Yerusalem. Uga eneng sing sangka bawa Idumea, sangka Abrahane Laut Jordan lan sangka sak kiwat tengene kutha Tirus lan Sidon. Wong-wong iki padha gemrunduk marani Gusti Yesus. Awit kabeh krungu nek dekne nindakke barang sing gumun-gumunke. Mulane Gusti Yesus ngomongi murid-muride kongkon padha nyaweske prau siji. Dadine senajan wong oke padha esuk-esukan kepingin maju, Gusti Yesus ora usah disuk-esuk wong. Awit dekne bisa njagong nang praune. Gusti Yesus wis nambani wong pirang-pirang. Mulane wong-wong sing duwe loro padha ngesuk-esuk kepingin demek dekne supaya bisa mari. Wong-wong sing dikuasani demit nek weru Gusti Yesus terus padha nibo nang ngarepe. Demite terus padha bengok-bengok ngomong,
"Kuwi-kuwi anake Gusti Allah."
Nanging demit-demit mau diseneni karo Gusti Yesus. Dipenging ngomong-omongke dekne kuwi sapa. Gusti Yesus saiki terus munggah nang gunung. Dene milih wong-wong sing kongkon melu. Wong-wong ya terus padha teka. Sangka tengahe wong-wong sing padha teka kuwi, Gusti Yesus terus milih wong 12 sing kudu melu dekne nang endi wae. Awit wong 12 iki sing bakal ngelar kabar kabungane Gusti Allah lan bakal nduweni kuasa nundungi demit. Sing dipilih ya wong 12 iki. Simon sing dikei jeneng liyane ya kuwi Petrus, Yakobus karo Yohanes sing kakang adi. Kabeh loro iki anak Zebedeus lan padha diarani Boanerges karo Gusti Yesus, tegese anak gludok. Sing liya-liyane jenenge Andreas, Filipus, Bartolomeus, Matius, Thomas, Yakobus anake Alfeus, Tadeus, Simon sing diarani Patriot, lan Yudas sangka Iskariot sing ing tembe bakal ngelongke Gusti Yesus marang mungsuhe. Gusti Yesus terus balik nang omah. Nanging wong oke banget padha teka meneh marani dekne sampe ora kober mangan. Sedulur-sedulure Gusti Yesus padha krungu bab kuwi. Lan meneh eneng sing ngomong nek dekne kuwi ora waras. Mulane sedulur-sedulure mau terus budal arep marani Gusti Yesus dijek mulih. Guru-guru kitab sing teko sangka Yerusalem padha ngomong,
wong kuwi dikuasani Belzebul, penggedene demit. Mulane dekne bisa ngetokke demit.
wong-wong mau terus diceluk karo Gusti Yesus lan diwulangi nganggo tembung gambar. Gusti Yesus ngomong,
mosok setan arep nglawan balane dhewe? Mesti ora to. Semunggune ing sakjerone negara wonge padha memungsuan marang sak padha-padha, negara kuwi mesti bakal rusak. Uga ing sakjerone omah-omah, nek wonge padha neng-nengan lan memungsuan, rakyat kuwi mesti ndang bubrah. Lah saiki dipikir dhewe sing apik. Nek setan nglawan balane dhewe, lah gek kepriye? Mesti setan ya wis ora duwe bala meneh. Apa eneng wong bisa ngleboni omahe wong sing gedhe lan rasa pawakane, terus nyolongi sembarang saenenge? Mesti ya ora bisa. Malinge kudu bisa mbondo sing duwe omah dhisik sadurunge bisa ngusungi sembarange. Iki dirungokke sing apik. Gusti Allah gelem ngapura manungsa, senajan salai gedene lan okeh kaya ngopo. Uga nek ngelek-elekke wong liyane. Nanging sapa sing ngelek-elekke Roh Suci ora bakal di ngapura selawas-lawase, nanging bakal nyonggo salahiku sak teruse.
Gusti Yesus ngomong ngono kuwi, awit wong-wong padha ngarani nek dene dikuasani demit. Sawise kuwi, ibune lan adik-adike Gusti Yesus padha teka. Wong iki padha ngenteni nang jaba lan kongkonan nyelukke Gusti Yesus. Wong akeh padha jagongan ngubengi Gusti Yesus. Wong terus ngomong,
Gusti, ibu lan adikmu padha nang jaba nekokke kowe.
Gusti Yesus semawur,
ibuku lan adikku kuwi sakjane sapa to?
Dene terus nyawang wong-wong sing padha jagong ngubengi dene lan ngomong,
yo iki ibuku lan sedulurku. Sopo wae sing manut marang Gusti Allah, yo kuwi sedulurku lanang lan sedulurku wedok lan ibuku tenan.
Markus bab 4.
Gusti Yesus mulangi wong-wong meneh nang pinggire Mer Galilea. Nanging saking okehe wonge sing padha ngrungokke, dene terus munggah nang perahu sing nang kono, terus mulangi saka kono. Wong-wong sing ngrungokke padha ngadek nang pinggir. Pirang-pirang perkara sing dirembuk karo Gusti Yesus. Dene nek mulangi nganggo gambar. Gusti Yesus ngomong ngene,
dirungokke sing apik. Eneng wong budal nang kebon arep nyebar. Donge nyebar, wijine eneng sing tiba nang pinggir dalan, terus dipangan manuk. Saloe tiba nang panggonan sing atos, sing tipis lemai. Yo glis tukul, nanging kadung panas banter, terus garing, awit ora eneng oyote. Liane tiba nang panggonan sing okeh rine. Wijine tukul, nanging kalah karo ririne, mulane yo ora bisa metu wae. Nanging uga eneng wiji sing tiba nang lemah apik. Wiji iki tukul sampai gede, terus ngetoke woh dadi 30, liane malih dadi 50, lan eneng liane sing dadi 100.
Gusti Yesus terus nutup piwulange ngomong,
sopo sing duwe kuping dirungokke sing apik.
Donge Gusti Yesus nyagong dhewe, terus eneng wong sing melu ngrungokke piwulange mau padha teka bareng karo murid sing 12. Wong nyuwun marang Gusti Yesus dunungke gambar mau. Gusti Yesus terus ngomong ngene,
ing jaman biyen Gusti Allah ora dunung-dunungke bab iki. Nanging saiki kowe wis padha ngerti wewadine keratone Gusti Allah. Nanging kanggo wong-wong sing ora gelem percaya, aku sing mulangi nganggo tembung-tembung gambar. Dadine senajan padha weruh, nanging ora bisa niteni, lan senajan padha ngrungokke ora bisa dunung. Awit nek padha niteni lan padha dunung, wong-wong kuwi mesti terus padha manut marang Gusti Allah, lan salahe uga bisa dingapura, nanging ora padha gelem.
Gusti Yesus terus ngomong marang wong-wong,
mosok kuwi ora padha dunung piwulange saka tembung gambar iki? Lah kepriye kuwi bisane dunung sing liya-liyane? Wong sing nyebar kuwi wong sing ngabarke pituture Gusti Allah. Wiji-wiji sing tiba nang pinggir dalan kuwi nggambarke wong-wong sing krungu pituture Gusti Allah, nanging terus padha lali. Setan buang pitutur mau saka atine. Wiji-wiji sing tiba nang panggonan sing atos
kuwi nggambarke wong-wong sing krungu lan gelem nampa pituture Gusti Allah. Wong-wong iki terus padha seneng lan duweni kabungahan. Nanging pituture Gusti Allah ora ngoyot ing atine. Mung demen anyar wae. Nek katekan kangelan lan disengiti karo liyane, jalaran nurut pituture Gusti Allah, wong-wong iki terus semplak pengandeli. Wiji-wiji sing tiba nang tengah ringeri, kuwi nggambarke wong-wong sing krungu lan nampa pituture Gusti Allah. Nanging terus padha bingung bab kauripaning donya lan mung mikirke barang sing ora-ora. Awit padha kepingin sugih. Mulane terus padha lali marang pituture Gusti Allah. Nanging wiji sing tiba nang lemah sing apik, kuwi nggambarke wong-wong sing krungu pituture Gusti Allah terus padha percaya saat ini. Dadine pituture Gusti Allah ngetokke woh ing uripe wong kuwi. Ping 30, liyane swidak lan liyane meneh ping 100.
Gusti Yesus terus mulangi meneh.
Pituture Gusti Allah kuwi keneng dipadakke karo Dian. Apa eneng wong nyumet Dian terus ditutupi tenggo, apa diteken nang ngisor kolong? Ya ora to. Diane mesti diteken nang meja apa dicantelke nang cagake. Awit apa sing didelikke kuwi mesti kapan-kapan bakal ditokke, lan apa wae sing disimpen kuwi mesti yo supaya kapan-kapan diketokke. Sing duwe kuping dirungokke sing apik.
Gusti Yesus terus ngomong,
"Aja namung ngrungokke karo kupingmu wae. Nanging sembarang kudu mbok pikir sing apik. Nek kowe ngrungokke sing tenanan, mesti kowe yo bakal dunung akeh lan pangertimu bakal mundhak terus. Awit sapa sing gatekke marang pituturku, bakal mundhak akeh kaweruhe. Nanging sing ora gelem gugu, senajan ngerti namung setitik, kuwi wae bakal lali."
Gusti Yesus neruske tembunge,
"Keratone Gusti Allah kuwi keneng dipadakke karo sawijine wong sing nyebar wiji nang kebone. Sawise nyebar, terus ditinggal. Bengi turu, esok tangi, suwi-suwi wijine tukul dhewe sampe gedhe. Wonge dhewe ora ngerti kepriye tukule. Lemahe sing nukulke sampe metu wohe, ndisike gagange, terus ngembang lan metu wulene. Nek parine wis tuwa, terus dierit, awit wis wayahe panen."
Gusti Yesus terus ngomong,
"Keratone Gusti Allah keneng dipadakke karo apa meneh? Keneng dipadakke karo wiji sing cilik dhewe. Nanging nek disebar, terus tukul, gedene ngungkuli tanduran liyane. Pange gedhe-gedhe, mulane manuk-manuk seneng ngiyup lan gawe susuk nang kono."
Gusti Yesus anggone mulangi wong-wong bab pituture Gusti Allah yo nganggo tembung-tembung gambar ngono kuwi. Sakuwate wong-wong sing ngrungokke, dene ora tau mulangi tanpa nganggoke tembung gambar. Nanging nek dene dhewe karo murid-muride sembarang didunung-dunungke. Donge wis surup ing dina kuwi, Gusti Yesus ngejek murid-muride ngomong,
"Ayo padha ngabrah."
Gusti Yesus wis nang jerone perahu. Murid-muride terus budal numpak praune. Wong-wong liyane ditinggal nang daratan. Eneng prau-prau liyane barang sing melu. Ora let suwi terus eneng angin bater. Ombake ngantemi praune sampe kebak banyu lan meh kelep. Gusti Yesus malah ijik turu nang buri batalan. Murid-muride terus padha gugah dene ngomong,
"Gusti, apa awake dhewe arep mbok jarke ben kelep?"
Gusti Yesus terus tangi. Angin lan ombak diperintah,
"Mandek kok."
Angine sakuat mandek lan banyune male anteng. Gusti Yesus terus nyeneni murid-muride,
"Keneng apa kowe kok padha wedi? Apa kowe durung percaya marang aku?"
Murid-muride padha wedi banget lan takon marang sapodo-podo,
"Wong iki sapa to? Angin lan banyu kok manut marang dekne?"
Markus bab 5.
Gusti Yesus lan murid-muride wis ngabrah lan saiki padha tekan panggonane bangsa Gerasa. Kadung mudhun saka prau dene terus kepethuk wong sing dikuasani demit. Wong iki tekane sangka guwa-guwa kuburane wong kono. Pancen wong iki manggone ya nang guwa-guwa kuburan kono. Wis bola-balik dene tangan sikile dirante, nanging ajek dipedhot. Molane saiki ora eneng wong sing wani mbondo dene meneh. Awan wengi wong iki keluyuran nang kuburan lan gunung-gunung kono, karo bengak-bengok lan ngantemi awake karo watu. Ing dina kuwi donge wonge woro Gusti Yesus sangka kadoan, dene terus melayu marani terus nipo nang ngarepe. Gusti Yesus terus merintah demite.
Demit, metu sangka wong iki.
Demite terus bengok banter ngomong.
Duh Gusti Yesus, anak Gusti Allah sing kuasa dhewe. Kowe kok ngurusui aku? Aku nyuwun Gusti Allah dadi seksi. Aku mbok aja disetrap.
Gusti Yesus terus takon.
Sopo jenengmu?
Demite semawur.
Awake dhewe jenenge Legion. Awake dhewe nang kene akeh banget.
Demite terus nyuwun banget marang Gusti Yesus supaya ora dikongkon lunga saka panggonan kono. Saiki nang gunungane panggonan kono eneng babi pirang-pirang isih padha golek pangan. Demit-demite mau terus padha nyuwun marang Gusti Yesus.
Mbokae dhewe dililani mlebu nang babi-babi kae.
Gusti Yesus ngelilani. Demite terus padha metu saka wonge lan mlebu nang babi-babi mau. Kira-kira eneng babi 2000 okay. Kabeh padha panting gruduk medun saka gunungan kono. Terus belandang nang mir. Kabeh gelep. Si tukang angon babine terus padha mlayu lunga, ngomongi wong-wong sing nang kutha bab lelakon kuwi. Wong terus padha teka awit kepingin weru dhewe. Katung tekan gone Gusti Yesus, terus padha weru wong sing maune dikuasani demit jagong nang kono. Wonge saiki nganggo salin lan angan-angane wis waras. Nanging wong-wong ijik padha wedi. Wong-wong sing weruh lelakone wong sing maune dikuasani demit lan babi-babi mau terus padha ngomongi wong-wong kuwi. Molane kabeh terus padha nyuwun marang Gusti Yesus supaya lunga saka panggonan kono. Kadang Gusti Yesus arep munggah nang praune, wong sing maune dikuasani demit terus marani dekne nembung arep melu. Nanging ora entuk. Gusti Yesus ngomong,
"Kono kowe mulih wae. Diomongke marang sulur-sulurmu, apa sing ditindakake karo Gusti Allah lan sepiro gedene kabecikane dekne marang kowe."
Wonge terus lunga lan ngabar-ngabarke nang sak bawah Dekapolis bab anggone Gusti Yesus nulungi dekne. Wong-wong sing krungu padha gumun kabeh. Gusti Yesus ngabra meneh karo praune. Wong pirang-pirang terus padha nglumpuk marani dekne. Molane dekne terus nang pinggir mer kono wae. Ora let suwi terus ene wong moro nang gone Gusti Yesus. Wong iki pengarepe sinagog jenenge Yairis. Tekan gone Gusti Yesus, Yairis terus nipo nang ngarepe. Dekne nyuwun,
"Duh Gusti, anakku wedok loro nemen tenan. Mbok ayo nang gonku to. Anakku mbok ditumpangi tangan supaya bisa waras lan urip terus."
Gusti Yesus terus melu Yairis. Wong pirang-pirang padha melu sampai padha ngesuk-esuk Gusti Yesus. Nang tengahe wong-wong kuwi ene wong wedo siji sing loro ngetokke gedhe. Wis 12 taun suwene wonge duwe loro kuwi. Pirang-pirang dokter wis diparani sampai duwite lan bandane entek kabeh. Nanging ora bisa mari, malah mundak nemen. Saiki wonge krungu nek Gusti Yesus bisa nambani wong loro. Mulane dene terus nekat melu nerombol nang burine Gusti Yesus. Wonge percayane ngene.
"Nek aku bisa ndemek saline wae, aku mesti mari."
Mulane wonge ya terus ndemek saline Gusti Yesus. Sakwat gedhe wonge mampet lan wonge krasa nek larane wis ilang kabeh. Gusti Yesus uga krasa nek eneng kekuatan metu saka awake. Dene terus minger deloke wong-wong nang burine lan takon,
"Sopo sing demek salinku?"
Murid-muride semawur,
"Gusti, lah sopo sing ngerti? Wong pirang-pirang kaya ngono padha ngesuk-esuk kuwe. Lah kok kowe takon, sopo sing demek salinku?
Nanging Gusti Yesus nyawang wong-wong goleki wonge sing demek saline. Wong wedok mau rumangsa sing demek lan dekne saiki wis krasa waras awake, mulane terus maju. Karo ndredeg saking wedine, dekne nipo nang ngarepe Gusti Yesus terus ngaku. Gusti Yesus ngomong,
"Yu, kowe saiki wis mari. Awit kowe percaya, kono mule mlaku sing apik-apik. Kowe wis mari tenan."
Gusti Yesus durung rampung sing ngomong, kok terus eneng kongkonan sangka omahe Yairis ngomong nek anake wis mati. Wonge ngomong ngene marang Yairis,
"Anakmu wis ninggal. Gurune wis aja dirusui."
Gusti Yesus krungu nanging ora ngrewes omongane wong kuwi mau. Malah ngomong,
"Aja wedi, Yairis. Percaya wae."
Wong-wong dipenging melu nang omahe Yairis. Sing dijek namung Rasul Petrus, Yakobus, lan Yohanes. Kadung wis tekan omahe, Gusti Yesus krungu wong tangisan patin jelerit. Dene mlebu terus ngomong marang wong-wong,
"Kenapa apa kok padha nangis patin jelerit? Bocah ora mati, namung turu."
Nanging Gusti Yesus malah diguyu. Wong-wong terus dikongkon metu kabeh. Namung wong tuane bocahe lan murid telu mau dijak mlebu nang kamare. Gusti Yesus terus nyekel tangane bocahe karo ngomong,
"Talita, kum."
Nek cara Jawa, "Tangi wo." Sakwat bocahe tangi terus mlaku. Bocahe umure 12 taun. Wong tuane bocahe lan murid-muride mau padha gumun banget. Gusti Yesus terus ngomong,
"Ojo sampe wong liyane krungu bab iki."
Wong tuane terus dikongkon ngegeki mangan bocahe.
Markus bab 6.
Songkong gone Yairis, Gusti Yesus terus mulih nang kutha panggonane. Iku kutha Nazaret. Murid-muride barang padha melu. Ing dina Sabat, Gusti Yesus terus mulangi nang sinagog kono. Wong-wong sing ngrungokke padha gumun kabeh. Padha ngomong,
"Wong iki entuk piwulang saka ndi ya? Kok pinter teman? Kok bisa nindakake mujizat-mujizat barang? Iki lak sing tukang gawe krosi meja kae ta?
Anake Maria, tunggale Yakobus, Yosef, Yudas lan Simon. Adik-adike sing wedok barang lak manggon nang kene to."
Wong-wong padha nampik Gusti Yesus. Mulane Gusti Yesus ngomong marang wong-wong,
"Nabi kuwi nang dindi diajeni. Kejaba nang panggonane dhewe. Sedulure wae ora ngajeni."
Mulane dene ora bisa nindakake mujizat-mujizat nang kono. Namung wong loro, siji loro ditumpangi tangan karo Gusti Yesus terus padha mari. Gusti Yesus dhewe yang gumun. Wong-wong kok ora gelem percaya. Gusti Yesus terus budal nang desa-desa nang kiwa tengene kutha Nazaret kono, mulangi wong-wong bab pituture Gusti Allah. Dene uga manggil murid sing 12, dikongkon budal loro-loro, ngelar kapar kabungahan, lan dikei pangwasa nundungi demit. Nanging dipenging gawa apa-apa, kejaba tekene. Pangan ora, duit ya ora. Kene nganggo teklek, nanging ora entuk nggawa salin dobel. Gusti Yesus terus ngomong,
"Nek kowe medhayo nang omahe sawijine wong, nginepo nang kono wae nganti kowe lunga meneh. Nek nang sawijine panggonan wonge ora gelem nampa lan ora gelem ngrungokke kowe, lunga wae sangka kono. Nanging lemahe diketoke sangka sikilmu supaya padha ngerti nek padha nampik kowe."
Murid 12 mau terus padha budal mituturi wong-wong. Kongkon padha ninggal urip Allah lan manut marang Gusti Allah. Demit pirang-pirang padha ditundungi lan oke wong loro padha ditambani nganggo usapan lengo. Gusti Yesus selot suwi, selot kesuwur. Lan nang endi-endi wong-wong padha krungu bab dekne. Uga Ratu Herodes. Eneng sing ngomong,
"Yesus iki ya Yohanes Pembaptis sing urip meneh. Mulane dekne bisa nindakake mujizat."
Liyane ngomong,
"Yesus iki mesti Nabi Elia sing urip meneh."
Eneng liyane meneh sing ngomong,
"Yesus kuwi nabi tunggale liyane ing jaman biyen.
Kadung Ratu Herodes krungu dene ngomong,
Yesus iki Yohanes sing wis tak ketok gulune, nanging urip meneh.
Awit maune Yohanes wis dilebokke nang setrapan karo Ratu Herodes, nuruti jalukane Herodias. Jalaran Yohanes ajek ngomongi ratune nek kelakuane kebacut. Herodes ngepek Herodias, bojone Filipus, kakange dhewe. Yohanes ngomong,
kowe ora kena ngepek ipemu dhewe nek bojomu isih urip.
Mulane Herodias ngincim-incim Yohanes arep dipateni, nanging durung bisa awit isih dialang-alangi karo Ratu Herodes. Herodes dhewe wedi karo Yohanes, awit ngerti nek Yohanes kuwi wong bener lan wong suci. Mulane dekne ya dijogo. Herodes seneng ngrungokke Yohanes, senajan tembunge marake dekne wedi lan bingung. Nanging ing sawijine dina Herodias nemu kelunggaran kanggo mateni Yohanes. Ya kuwi donge Ratu Herodes tutup taun lan nganakke pesta gedhe. Wong gedhe-gedhe uga para pengedene militer lan para pengedene distrik Galilea padha teko kabeh. Kadung anake Herodias mulai joget, ratune lan dayo-dayoe terus padha seneng tenan karo bocah wedok kuwi. Mulane Ratu Herodes terus ngomong marah bocahe,
kowe kepingin apa wok? Sak njalukmu tak kei. Tenan, aku janji marang kowe, senajano kowe njaluk separone negaraku, bakal tak keke.
Bocahe terus lungo takon ibune,
Bu, aku enake njaluk apa yo?
Ibune semaur,
kono kowe njaluk ndase Yohanes Pembaptis.
Bocahe terus bali menenang gone ratune ngomong,
aku njaluk ndase Yohanes Pembaptis nang piring.
Ratu Herodes sedih banget krungu penjalukan kuwi, nanging dene ora bisa apa-apa awit wis kadung janji. Karo meneh dayoe padha melu nyekseni janjine. Mulane dene terus ngongkon sing tukang jaga kono ngetok gulune Yohanes lan kongkon nggawake mrono. Wonge terus budal lanang setrapan kono dene ngetok gulune Yohanes. Endase terus digawa nang piring dikeke bocahe. Bocahe terus masrake endase marang ibune. Murid-muride Yohanes krungu nek dene wis ninggal, mulane terus padha njikok layone dikubur. Para rasul wis padha balik meneh nang gone Gusti Yesus. Nang kono padha nyritake bab sembarang sing ditindakke lan diwulangke. Gusti Yesus terus ngomong,
"Hayo padha golek panggonan sing sepi kanggo leren sedilut."
Awet wong oke padha teko lunga sampai Gusti Yesus lan murid-muride ora kok bermangan.
Mulane terus ninggal wong-wong lunga karo praune golek panggonan sepi. Nanging wong oke wero lungane lan niteni parane Gusti Yesus. Songko kutho-kutho wong-wong padha budal mlaku ndisihi. Kadung Gusti Yesus mudhun songko praune, dene wero wong oke wis nang kono. Dene terus melas banget. Awit wong-wong kuwi kaya wedhus sing ora eneng sing ngengon. Mulane Gusti Yesus terus mulangi wong-wong bab werna-werna perkara. Donge wis sore, murid-muride ngomong marah Gusti Yesus,
saiki wis sore, lanang panggonan kene ora eneng apa-apa. Mbok wong-wong dikongkon lunga ben padha golek mangan dhewe-dhewe nang desa-desa.
Nanging Gusti Yesus semawon,
kowe sing kudu ngekeki mangan wong-wong.
Murid-muride ngomong,
lah kuwi pirang duit wae?
Gusti Yesus terus takon,
kono didelok eneng roti piro?
Kadung wis nilii terus ngomong,
eneng roti limo lan iwak loro.
Gusti Yesus terus ngongkon murid-muride noto wong-wong ben podo jagong nang suketan sak krompol sak krompol. Wong-wong terus podo jagong, eneng krompolan sing wonge 100, eneng sing 50. Gusti Yesus terus juga roti limo lan iwak loro mau, dene nyawang dhuwur karo ndonga. Sawise kuwi rotine terus dijuwel-juwel lan dikeke marang murid-muride dikongkon ngedom marang wong-wong. Iwak loro mau uga dicuwil-cuwil terus diedom-edom ke. Wong kabeh padha mangan sampai warek. Turahane roti lan iwak sing ora kepangan dilumpukke eneng 12 tenggok. Sing mangan eneng wong 5.000. Kuwi namung wong lanange. Sawise iku, Gusti Yesus terus ngongkon murid-muride numpak praune dhisik nang desa Betsaida nang Abraham. Wong-wong liyane terus disuwun kongkon mulih. Kadung wis pisah karo murid-muride, Gusti Yesus terus munggah gunung arep ndonga. Donge surup, praune wis nang tengah-tengah. Nanging Gusti Yesus ijek nang daratan dhewe. Gusti Yesus weru nek murid-muride kangelan tenan sing dayung. Awit tatapan angin. Kira-kira jam 3 tekane jam 6 esok, Gusti Yesus terus nusul mlaku ning mir. Ketoke dene mlaku terus kaya arep ngliwati praune. Kadung murid-muride weru Gusti Yesus mlaku nang banyu terus padha jerit. Darani weru mok medhi. Kabeh weru dekne terus padha wedi. Mulane Gusti Yesus ngomong,
"Aja padha kaget. Iki aku. Wis aja padha wedi meneh."
Gusti Yesus terus melu numpak praune lan angine terus mandeg. Murid-muride durung padha niteni kuasane Gusti Yesus. Senajana weru dekne ngekeki mangan wong 5.000. Gusti Yesus lan murid-muride terus ngabrah mer tekan bawang Genesaret. Nang kono dene terus mudhun saka praune. Wowo padha niteni nek kuwi Gusti Yesus. Sakwat liya-liyane sak desa terus diomongi kabeh. Sing loro terus digotongi sak lemeke. Andi wae sing ditekani Gusti Yesus, kebonan, desa apa kutha, wong-wong mesti padha teka bawa sing loro. Terus digletakke nang latare pasar. Wong-wong padha nyuwun marang Gusti Yesus ngelilani sing loro demek saline dekne. Senajan namung gombyoke. Sing demek terus padha mari.
Markus bab 7.
Ing sawijine dina, ana wong Farisi lan guru kitab sak krompol saka Yerusalem teka nang gone Gusti Yesus. Wong iki weru nek murid-murid Gusti Yesus eneng sing mangan tanpa wiso tangane dhisik. Para Farisi lan sasate wong jukabe lumrahe wiso dhisik nek arep mangan. Manut pernatane mbah-mbahane biyen. Kaya nek tekan pasar barang, mesti wiso dhisik sadurunge mangan apa-apa. Lan ijek eneng pernatan pirang-pirang meneh sing kudu dilakoni. Kaya ngumbah mangkok, cangkir lan kendil. Mulane para Farisi lan guru-guru kitab mau padha maido Gusti Yesus ngene.
Kenapa kok murid-muridmu ora padha nuruti pernatan tinggalane mbah-mbahane awake dhewe? Kok padha mangan tanpa wiso dhisik?
Gusti Yesus semawur.
Kowe kuwi namung ketok apik njabane. Pancen cocok banget sing diomong karo Nabi Yesaya. Biyen bab kowe kuwi sing unine ngene. Tembunge Gusti Allah, bangsa iki nggone memuji aku namung karo lambene, nanging atine adoh sangka aku. Nggone nyembah marang aku ora eneng gunane, awit padha mulangi wong-wong kongkon nglakoni pernatan-pernatan gaweane manungsa. Kowe namung nurut pernatane manungsa. Wete Gusti Allah malah padha mbok singkirke. Pancen pinter nggonmu padha nyingkiri wete Gusti Allah supaya bisa neruske karepmu dewi. Nabi Moses lak wis tau ngomong ngene to. Ngajenono marang wong tuamu. Sapa ngolok-olok bapa biyunge kudu dipateni. Nanging kowe malah padha mulangi ngene. Urunan sing arep mbok kekke marang wong tuamu keneng dikekke marang Gusti Allah. Dadine kowe ora usah ngekeki marang wong tuamu meneh. Dadine wete Gusti Allah mbok singkirke, kowe malah padha nganggokke pernatanmu dhewe. Lan iki eneng liya-liyane meneh bab kaya ngono kuwi sing mbok lakoni.
Gusti Yesus terus njeluk wong-wong kabeh dipituturi ngene.
Tembungku iki dirungokke supaya kabeh bisa dunung sing apik. Barang sing mlebu nang wetenge manungsa kuwi ora bisa marake Allah. Nanging barang sing metu saka pikirane iku sing marake manungsa nglakoni Allah. Mulane dirungokke sing apik, kowe sing duwe kuping.
Wong-wong terus ditinggal. Dene terus mlebu omah. Nang jero omah kono, murid-murid takon marang Gusti Yesus bab sing diwulangke mau. Awit ora padha dunung. Gusti Yesus semaur.
Mosok kowe barang ora dunung? Apa kowe ora ngerti? Nek barang sing dipangan kuwi ora mlebu atine, nanging mlebu wetenge manungsa, terus metu meneh. Mulane panganan kuwi ora bisa marake manungsa ala.
Nang kene dene ndunungke nek panganan apa wae keneng dipangan. Gusti Yesus terus ngomong meneh.
Sing marake manungsa nglakoni ala kuwi barang sing metu saka atine. Ya kuwi pikirane. Kaya dene laku bedang, nyenyolong, memateni, ngrusui bojone liyane, murka, serakah, sakwenane penggawe ala, memeren, memisuh, sombong lan sembrono. Kuwi kabeh metune saka pikirane manungsa. Kuwi sing marake manungsa ala.
Saka panggonan kono, Gusti Yesus terus lunga nang bawah Sidon lan Tiros. Nang kono dekne terus mlebu nang sawijine omah, supaya ora eneng wong ngerti nek dekne teko. Nanging wong-wong meksa ngerti. Ora let suwi terus eneng wong wedok teko. Wonge krungu bab Gusti Yesus. Wong iki duwe anak wedok sing kelebon demit. Wonge nibo nang ngarepe Gusti Yesus lan nyuwun supaya ngetokke demit sing nguasani anake. Nanging wong wedok iki duduk wong ju. Dene wong lairan Fenisia nang negara Siro. Mulane Gusti Yesus ngomong ini.
Ah, mbok ben anak-anake dhewe padha wareg dhisik. Ora lumrah nek pangane anak-anak dikeke asu.
Nanging wong wedoke semaur.
Bener Gusti, nanging asune lak entuk rebelane anak-anak to.
Gusti Yesus terus ngomong.
Wis. Kono mule. Anakmu wis mari. Songko tembungmu kuwi, aku ngerti nek kuwi percaya marang aku.
Wonge terus mulih. Tekan omah nemu anake ngletak anteng nang amben. Demite wis lunga. Gusti Yesus lunga songko bawah Tirus budal nang bawah Mir Galilea. Nanging mlakune ngliwati kutha Sidon lan bawah Dekapolis. Nang Galilea kono ene wong sing budek lan bisu dikawenang goneng dekne. Wong-wong nyuwun marang Gusti Yesus supaya numpangi tangan marang wong loro iki. Wong budek bisu iki terus didheweke karo Gusti Yesus ado karo wong-wong liyane. Kupinge wonge kabeh loro terus didulek. Sawise ngono Gusti Yesus terus idu lan demek ilate wonge. Dekne terus nyawang dhuwur karo ngeculke ambekan. Terus ngomong marang wonge.
Efata.
Tegese mengoho. Kupinge wonge terus bisa krungu lan ilate male lemes. Terus bisa omong-omongan kaya sak lumrahe. Gusti Yesus menging wong-wong ngabar-ngabarke lelakon mau, nanging wong-wong malah padha dadi sing ngomong-ngomongi liya-liyane. Kabeh padha gumun banget lan ngomong.
Wah, jan nyoto tenan. Dene bisa sembarang, sing budak bisa krungu, lan sing bisu bisa ngomong.
Markus bab 8.
Ora let suwi, wong-wong padha ngumpul meneh ngrungokke piulange Gusti Yesus. Nanging neng kono ora eneng panganan apa-apa. Mulane Gusti Yesus terus nyeluk murid-muride ngomong.
Aku melas marang wong-wong. Wis telung dino suwene wong-wong padha melu aku, lan saiki sing dipangan wis entek. Mengko nek sadurunge mangan wis tak kongkon mulih, menawa bisa ambruk nang dalan. Lah kathik eneng sing omahe adoh pisan.
Murid-muride terus semawur.
Lawai dhewe sing arep ngekei mangan wong semono okay, gek kepriye? Nang panggonan kene ora eneng panganan apa-apa.
Gusti Yesus takon.
Kuwi duwe roti piro?
Murite semaur.
Eneng pitu.
Wong-wong terus dikongkon jagong kabeh. Gusti Yesus terus jiko roti pitu mau. Sawise didongake, terus dicuwel-cuwel, dikeke murid-murite kongkon ngedum marang wong-wong. Wong-wong terus podo didumi. Eneng sing duwe iwak barang. Iwake terus didongake, terus kongkon ngedum uga. wong kabeh mangan sampai wareg. Turahane dilumpukke, eneng pitung tenggok. Semelu mangan kira-kira eneng wong 40,000. Gusti Yesus lan murid-muridnya terus numpak perahu budal nang bawah Dalmanuta. Eneng wong Farisi padha marani Gusti Yesus terus bantah-bantahan karo dekne. Wong Farisi mau arep ngeneng Gusti Yesus lan padha njaluk tandane nek Gusti Allah sing ngekei panguwasa marang dekne. Gusti Yesus terus sambat ing ati lan ngomong,
"Kene ngopo wong-wong iki kok padha kepengin weruh tondo? Ora. Ora bakal tak kei tondo."
Wong-wong mau terus ditinggal. Dekne terus ngabra karo praune. Nang praune namung eneng roti siji, awit murid-muridnya lali nggawa liyane. Kadang praune wis melaku, Gusti Yesus mulangi murid-muridnya ngomong,
"Kowe kudu sing hati-hati tenan karo ragine wong Farisi lan ragine Herodes."
Gusti Yesus sakjane ngomong, "Sing hati-hati karo piulange para Farisi lan piulange Herodes."
Murid-muridnya ora dunung apa tegese sing diomong karo Gusti Yesus. Mulane padha takon merasa padha-padha,
"Gusti kuwi sakjane ngomongke bab apa ya? Mestine wae ya saking awake dhewe ora sangu roti, mulane Gusti ngomong ngono."
Gusti Yesus ngerti sing dirembuk murid-muride. Dene terus ngomong,
"Kowe kok padha rame ngomongke bab roti? Mosok kowe durung padha niteni lan durung dunung? Kowe kok angel banget. Mosok kowe duwe mripat nanging ora bisa weruh. Lan kupingmu kuwi kanggo ngopo? Kok ora padha krungu? Apa ora eneng sing kelingan? Donge aku nyuwil-nyuwil roti limo kanggo ngekei mangan wong 5,000 kae. Pirang tenggok sing turah? Wis lali."
Muride padha semaur,
"12 tenggok."
"Lan liyane dino meneh? Donge aku ngekei mangan wong 4,000 karo roti 7. Pirang tenggok sing turah?"
Muride semaur,
"7 tenggok."
Gusti Yesus terus ngomong,
"Lah kowe kok durung dunung? Nek kekurangan roti kuwi ora keneng dadekke bingung lan repot. Mulane sing tak omong mau perkara liyane."
Saiki padha tekan desa Betsaida. Nang kono ana wong lamur digawa nang gone Gusti Yesus. Sing gawa padha nyuwun marang dekne demek wong sing lamur. Gusti Yesus terus nyekel tangane wong sing lamur terus digawa metu nang jabane desa. Ning kono mripate terus diidoni. Wonge ditumpangi tangan lan ditakoni,
"Kowe weruh apa?"
Wonge terus ndengongok lan semaur,
"Aku weruh wong-wong nanging ketoke kaya wit-witan mlaku."
Mripate terus didemek sepisan meneh. Saiki terus mari lan wonge bisa weruh mat. Wonge terus dikongkon mulih lan dipenging balik menenang desane. Gusti Yesus lan murid-muridnya budal nang desa-desa nang sak kiwa tengene kutha Caesarea Filipi. Donge padha mlaku, dene takon marang murid-muridnya,
"Wong-wong ngarani aku iki sapa?"
Muridnya padha semaur,
"Wah, wis werna-werna. Eneng sing ngomong nek kue kui Yohanes Pembaptis. Liyane ngarani kue kui Nabi Elia.
Eneng meneh sing ngomong nek kue kui sawijine Nabi jaman biyen sing saiki teko meneh."
Gusti Yesus terus takon,
"Lah kowe kepriye? Aku iki sapa?"
Rasul Petrus semaur,
"Kowe kuwi Kristus."
Sawise krungu kuwi, Gusti Yesus menging murid-muride ngabar-ngabarke nek dene kuwi Kristus. Gusti Yesus terus mulai ndunung-dunungke marang murid-muride nek dekne kuwi anake manungsa sing bakal nglakoni sangsara akeh. Dekne bakal disepeleke karo para pinutuwa, para pengarep imam lan guru-guru kitab. Dekne bakal dipateni, nanging bakal tangi meneh ing telung dinane. Gusti Yesus sing ngomongke bab kuwi ya bloko wae. Krungu kuwi mau, Rasul Petrus terus ngomong marang Gusti Yesus, nanging tanpa liyane krungu,
"Gusti, mbok aja ngomong kaya ngono."
Nanging Gusti Yesus malah minger, ndelokke murid-murid liyane terus nyeneni Rasul Petrus,
"Lunga saka ngarepku setan. awit kowe ora manut kekarepane Gusti Allah, nanging manut pikirane manungsa.
Gusti Yesus terus nyeluk wong-wong sing nang kono, lan murid-murid tembarang diomongi ngene.
Sopo sing kepingin dadi muridku, kudu saguh ninggal kekarepane dhewe, manggul pentengane, lan melu aku. Awit sopo sing iman uripe, ya kuwi sing bakal kelangan. Nanging sopo sing nglabuhi aku, lan kabar kabungahan tekan pati, wong kuwi nyawane bakal selamat selawas-lawase. Lan meneh, senajano sembarang sing mbok golei, lan mbok senengi, bisa keturutan kabeh, apa gunane nek kowe kelangan nyawamu? Apa ing dunya kene sing keneng dadi idole nyawamu? La ora eneng to. Mulane, sapa sing isin ngakoni aku lan piwulangku ing jaman sing kebak Allah iki? Besok nek anake manungsa teko bareng karo malaikat-malaikat sing suci nganggo kamulyane bapake, dekne ya ora bakal ngaku nek kenal wong kuwi.
Markus bab 9.
Gusti Yesus terus ngomong meneh.
Mbok dititeni to. Nang tengahe wong-wong sing nang kene iki, eneng sing bakal ora mati sadurunge weruh kratone Gusti Allah teko nganggo panguwasa.
Neng dina sakwise kuwi, Gusti Yesus ngejar Rasul Petrus, Yohanes lan Yakobus munggah nang Gunung Dhuwur. Kejaba wong papat iki ora eneng wong liyane meneh. Nang kono Gusti Yesus terus malih. Murid-muride padha woro kabeh. Saline Gusti Yesus malih putih sumeblak, jan putih tenan. Rasul Petrus, Yohanes lan Yakobus terus woro Nabi Moses lan Nabi Elia omong-omongan karo Gusti Yesus. Rasul Petrus terus ngomong marang Gusti Yesus.
Gusti, kok dilala temen awake dhewe nang kene? Api iya wae dewe gak gubuk telu wae. Siji kanggo kowe, siji kanggo Nabi Moses, lan siji meneh kanggo Nabi Elia.
Rasul Petrus ngomong ngono kuwi, awet ora ngerti kudu ngomong apa, saking kagete. Terus eneng mega teko, ayang-ayange nutupi wong-wong. Sangka mega mau terus eneng suara ngomong.
Iki anakku sing tak tresnani. Dekne kudu mbok kuku.
Kadung para rasul noleh kiwa tengen, wis ora weruh sapa-sapa meneh. Namung Gusti Yesus dhewe. Donge padha mlaku mudhun gunung, Gusti Yesus ngomong marang murid-muride.
Sembarang sing kuwi weruh mau, aja diomongke sapa-sapa dhisik. Besok nek anake manungsa wis tangi saka pati, kuwi kene ngomongke.
Pancen murid telu kuwi ya ora ngomong karo sapa-sapa, nanging bab tangi saka pati sing dirembuk karo Gusti Yesus kuwi wong telu mau ora padha dunung. Padha kepingin ngerti apa tegese. Mulane terus takon marang Gusti Yesus.
Lah kene apa guru-guru kitab kok ngomong nek Nabi Elia kudu tekan dhisik?
Gusti Yesus semawon.
Pancen guru-guru kitab kuwi bener. Nabi Elia kudu teko ngelingke wong-wong meneh bab dalane Gusti Allah. Nanging bab anake manungsa ketulis nek dekne bakal nglakoni sangsara akeh lan bakal disepeleke. Mulane aku ngomong nek eneng nabi kaya Nabi Elia wis teko kaya sing ketulis nang kitab. Nanging dekne digawe sak geleme cocok karo sing wis ketulis nang kitab suci.
Donge Gusti Yesus karo murid telu mau wis bali meneh, terus padha weruh murid-murid liyane ijik engkel-engkelan karo guru-guru kitab sampe dirubung wong akeh. Kadung weruh Gusti Yesus terus sakwat padha bunga kabeh. Terus marani lan bagekke dekne. Gusti Yesus terus takon marang murid-muride.
Apa sing mbok rembug karo guru-guru kuwi?
Terus eneng wong sing semawur. Gusti, aku arep gawa anakku nang nggonmu. Bocah iki kelebon demit malih bisu. Nek kumat, bocah iki nipo-nipo nang lemah. Cangkeme metu umpluke lan bocahe terus kerot-kerot untu lan awake terus kaku. Mulane aku njaluk tulung marang murid-muridmu kuwi dikongkon ngetokke demite. Nanging ora bisa. Gusti Yesus terus ngomong.
Kenapa ngopo kowe kok ora duwe pengandel? Sepiro meneh suwene aku ijek kudu nang tengamu? Lan sepiro meneh suwene aku ijek kongkon nyabari kowe? Dikowo mrene bocah.
Bocah terus digowo nang gone Gusti Yesus. Kadung demite karo Gusti Yesus, bocah terus mecicil-mecicil dipon nang lemah terus gulung-gulung. Cangkeme metu umpluke. Gusti Yesus terus takon marang bapake.
Bocah iki wiwit kapan loro?
Bapake semaut.
Wis wiwit cilik lan wis ping akeh demite njongkrokke bocahe nang geni apa nang banyu ben mati. Mulane aku nyuwun nek kowe bisa mbok melas aku ditulungi.
Gusti Yesus ngomong,
nek aku bisa, sembarang bisa nek kowe percaya.
Bapake bocahe terus ngomong, aku percaya Gusti, nanging pengandelku kurang, aku mbok direwangi percaya. Gusti Yesus weruh nek wong-wong sing ngrubung mau tambah akeh. Mulane demite terus ditundung. Gusti Yesus ngomong,
demit sing marake bocah iki budek lan bisu, metuo lan aja pisan-pisan balik meneh.
Demite terus metu karo jerit-jerit lan bocah ngececeng-ngececeng terus nibo kaya wong mati. Wong-wong mikire bocah mati tenan. Gusti Yesus terus nyekel tangane bocah ditangekke. Bocah terus ngadek. Kadung Gusti Yesus wis mlebu nang omah, murid-muride terus takon,
Gusti, kenapa wae dhewe kok ora bisa ngetokke demite?
Gusti Yesus semawur,
demit kaya ngono kuwi lungane namung karo pandonga.
Gusti Yesus lan murid-muride lunga saka panggonan kono, terus padha mlaku terus ngliwati Galilea. Gusti Yesus ora gelem nek wong-wong sampe ngerti nek dene liwat kono. Awit dene ijek mulangi murid-muride. Gusti Yesus ngomong ngene,
anake manungsa bakal dilungke marang wong-wong sing bakal mateni dekne. Nanging ing telung dinane, dekne bakal tangi meneh saka pati.
Murid-muride sakjane ora dunung sing diomong karo Gusti Yesus. Nanging ora eneng sing wani takon apa-apa. Gusti Yesus lan murid-muride teko nang kutha Kapernaum. Kadung wis nang omah, Gusti Yesus takon,
nang dalan mau, kowe padha ngomongke apa to?
Murid-muride ora eneng sing wani semaur apa-apa. Awit nang dalan mau padha engkel-engkelan ngomongke bab sapa sing gedhe dhewe. Gusti Yesus terus jagong, murid rolas mau diceluk kabeh terus diwulangi ngene,
wong sing kepingin diajeni lan dianggep gedhe kuwi wong sing gelem ngalah lan gelem ngladeni liyane.
Gusti Yesus terus nyekel bocah cilik didekek nang tengahe murid-muride. Dene ngrangkul bocahe karo ngomong,
wong sing nampani bocah kaya ngene iki ing jenengku, wong kuwi nampani aku. Lan meneh, wong sing nampani aku kuwi ora namung nampani aku dhewe, ora, nanging uga nampani sing ngongkon aku.
Rasul Yohanes ngomong marang Gusti Yesus,
Gusti, awake dhewe weruh eneng wong ngetokke demit nganggo jenengmu, nanging wong iku dudu tunggale awake dhewe, mulane awake dhewe ya menging wonge.
Nanging Gusti Yesus semawur,
aja, wonge aja mbok penging. Awit ora eneng wong sing saiki nganggokke jenengku kanggo nindakake mujizat, terus sesuke wonge ngelek-elekke aku. Awit sapa sing ora nglawan awake dhewe, mesti yo ngrujuki awake dhewe. Tenan, ngandelno to. Sapa sing ngekeki ngombe marang kowe, jalaran wonge ngerti nek kowe kuwi muride Kristus. Wong kuwi mesti bakal entuk upahe saka Gusti Allah.
Gusti Yesus terus ngomong ngene,
sapa sing marake wong sing enom ing pengandel ninggal dalanku, wong kuwi luwung dibanduli watu gilingan wae gulune, terus dicemplungke nang segoro. Nek tanganmu marake kuwi nglakoni ala, diketok wae, luwung kuwi mlebu urip langgeng karo tangan siji tenimbang tanganmu genep loro. Nanging kuwi mlebu nang neraka, nang geni sing ora bisa mati. Nang neraka ulere ora mati lan genine murup terus. Nek sikilmu marake kue melaku nang dalan Allah, diketok wae,
luwung kowe mlebu urip langgeng karo sikil siji tenimbang sikile genep loro nanging dibuang nang neraka. Nang neraka ulere ora mati lan genine murup terus. Nek meripatmu marake kowe nglakoni ala dicepol wae. Luwung mlebu kratone Gusti Allah karo meripat siji tenimbang meripatmu genep loro nanging dicemplungke nang neraka. Nang neraka kuwi kowe bakal ngalami sangsara gedhe selawase. Saben wong kudu dijajal pengandeli supaya ora luntur. Kuwi keneng dipadake karo nek nguyahi kae supaya awet. Uyah kuwi kanggo gawe tenan. Nanging nek uyahe ilang asine, ora eneng apa-apa meneh sing keneng dienggo ngasinke. Mulane kowe kuwi kudu kaya wong sing wis diuyahi. Padha urip bebarengan sing rukun.
Markus bab 10.
Gusti Yesus lunga saka panggonan kono terus budal nang Yudea. Terus ngabrak laut Yordan. Wong pirang-pirang padha nglumpuk ngrubung dekne. Mulane kaya lumrahe wong-wong terus diwulangi bab Gusti Allah. Terus eneng wong Farisi padha teka arep ngeneng Gusti Yesus nganggo pitakonan. Wong Farisi mau takon ngene.
Apa wong lanang entuk megat bojone?
Gusti Yesus semawur.
Lawete Nabi Moses mulangi kepriye?
Gusti Yesus terus ngomong.
Entuk janji wong lanange gelem nulis layang pegat terus dikeke sing wedok.
Nabi Moses nggawe pernatan ngono kuwi jalaran sangka wangkote atimu. Nanging kawit biyene Gusti Allah nggawe wong lanang lan wong wedok. Mulane wong lanang kuwi bakal ninggal bapa biyunge lan dadi siji karo bojone. Ora wong loro meneh. Nanging wong loro kuwi wis dadi siji. Dadine apa sing wis digathukke karo Gusti Allah, manungsa ora keneng misa.
Donge wis nang oma meneh, murid-muride terus takon marang Gusti Yesus bab pegatan mau. Gusti Yesus mulangi ngene.
Nek wong lanang megat sing wedok, terus ngepek wong wedok liyane. Wong lanang kuwi laku bedang. Uga, nek wong wedok megat sing lanang, terus ngepek wong lanang liyane, wong wedok kuwi ya padha wae laku bedang.
Wong-wong padha nggawa anake nang nggone Gusti Yesus supaya didongake lan diberkahi. Nanging murid-muride padha nyeneni. Wong-wong kuwi dipenging ngrusuhi Gusti Yesus. Kadung Gusti Yesus weruh dene terus jengkel. Mulane dekne nyeneni murid-muride ngene.
Mbok ben, bocah-bocah aja dialang-alangi. Ben padha mrene nang nggonku. Awit kratone Gusti Allah namung kanggo wong sing atine kaya bocah-bocah iki. Pancen tenan. Sopo sing ora nampa kratone Gusti Allah kaya bocah-bocah iki ora bakal bisa ngleboni kraton iki.
Bocah-bocah terus dirangkuli, terus ditumpangi tangan lan diberkahi siji-siji. Dawuh Gusti Yesus arep budal meneh, terus eneng wong mlayu marani dekne. Wonge sujud nang ngarepe Gusti Yesus terus takon.
Guru, pancen kue becik tenan. Bisane entuk urip langgeng, aku kudu nglakoni apa?
Gusti Yesus semawur.
Kowe kok ngarani aku becik? Gusti Allah dhewe sing becik. Ora eneng liyane. Kowe wis ngerti wet-wete to? Aja mateni wong. Aja ngrusuhi bojone liyane. Aja nyolong. Aja goro. Aja ngapusi wong. Lan ngajenono marang bapa biyungmu.
Wonge semawur.
Guru, kawit cilik aku wis nurut wet-wet kabeh kuwi.
Gusti Yesus nyawang wonge terus krasa tresna marang dekne. Mulane terus ngomong.
Barang siji sing durung mbok lakoni. Kono mule. Apa duwemu didol kabeh. Sepiro payune dikeke marang wong sing ora duwe supaya kowe bisa duwe bondo nang swarga. Nek kuwi wis mbok lakoni, kuwi terus mbrene yo melu aku.
Wonge krungu Gusti Yesus ngomong ngono kuwi terus amleng. Dene lunga karo sedih, awit dene sugih tenan. Gusti Yesus terus nyawang murid-muride lan ngomong.
Pancen angel tenan kanggo wong sugih mlebu kratone Gusti Allah.
Murid-muride kaget krungu tembung kuwi. Mulane Gusti Yesus terus ngomong,
"Anak-anak, pancen angel banget mlebu kratone Gusti Allah. Luwih gampang unta mlebu bolongan dom tenimbang wong sugih mlebu kratone Gusti Allah."
Murid-muride saiki ora dunung blas. Mulane takon,
"Gusti, lah sapa sing bisa slamet?"
Gusti Yesus ndeloki murid-muride terus semawur,
"Pancen angel banget kanggo manungsa. Nanging ora angel kanggo Gusti Allah. Kanggo Gusti Allah sembarang bisa kelakon."
Rasul Petrus terus ngomong,
"Gusti, awake dhewe ninggal sembarang terus melu kowe."
Gusti Yesus semawur,
"Dirungokke sing apik omongku iki. Sopo sing ninggal omah lan kebone, ninggal wong tua, sedulur lan anake, jalaran nglabuhi aku lan nglabuhi kabar kabungane Gusti Allah. Wong kuwi saiki mesti nompo sembarang ngungkul-ungkuli maune. Bakal nompo ping 100, ya omah, sedulur, wong tua, anak lan kebon, senajano karo ngalami kasangsaran. Lan ing tembih bakal nompo urip langgeng. Nanging okeh sing nangarep bakali keri, malah sing teko keri bakali nangarep."
Saiki Gusti Yesus karo murid-muride padha mlaku budal nang Yerusalem. Gusti Yesus mlaku nang ngarep dhewe. Murid-muride durung mari kagete, lan wong-wong liyane sing melu uga padha wedi. Murid 12 mau terus diceluk, didheweke karo Gusti Yesus, terus diomongi bab sing bakal dialami karo dhekne. Gusti Yesus ngomong ngene,
"Dititeni dhewe. Saiki awake dhewe arep nang Yerusalem. Nang kono para pengarepe imam lan para guru kita bakal nyekel anake manungsa. Bakal padha nyalahke dhekne lan masrahke dhekne marang bangsa liya sing ora kenal marang Gusti Allah kongkon mateni. Wong-wong kuwi bakal padha moyoi, ngidoni lan mecuti dhekne lan entek-enteke bakal padha mateni dhekne. Nanging ing telung dinane dhekne bakal tangi sangka pati."
Rasul Yakobus lan Yohanes kabeh loro anak Zebedeus terus maju lan ngomong marang Gusti Yesus,
"Guru, awake dhewe duwe pitakonan."
"Arep takon apa?"
Gusti Yesus semawur,
"Gusti, nek kowe wis dadi ratu, awake dhewe kepengin melu jagong kaya ratu ning sebelahmu, siji nang tengen lan siji nang kiwa."
Gusti Yesus ngomong,
"Kowe ora ngerti apa sing mbok jaluk. Apa kowe gelem nglakoni kasangsaran sing bakal tak alami?"
"Gelem, Gusti."
Gusti Yesus terus ngomong,
"Pancen kasangsaran sing bakal tak alami, kowe uga bakal melu ngalami. Nanging bab jagong nang tengen apa kiwahku, aku ora duweni kuwasa ngarani. Iku wis dicawiske karo Gusti Allah kanggo sing dipilih karo dene dhewe."
Krungu kuwi, murid sing 10 terus jengkel karo Rasul Yakobus lan Yohanes. Mulane kabeh terus diceluk karo Gusti Yesus. Diomongi ngene,
"Kowe ngerti dhewe carane wong sing ora percaya marang Gusti Allah. Para penggede sing kudu nata bangsane malah padha nguasani lan ngereh. Nanging kowe ora keneng kaya ngono. Sapa sing kepingin dadi pengarep kudu ngladeni liyane. Lan sapa sing kepingin dianggep gedhe dhewe kudu dadi peladeni liyane. Awit anake manungsa tekane ya ora njaluk diladeni. Nanging supaya ngladeni lan masrahke uripe kanggo nebus uripe wong akeh."
Gusti Yesus lan murid-muride teko nang kutha Jericho. Kadung bareng karo wong pirang-pirang lunga meneh saka Jericho, ene wong lamur ngemis nang pinggir dalan. Wong iki jenenge Bartimius, anake Timius. Bartimius krungu nek sing liwat nang dalan kono kuwi Gusti Yesus saka kutha Nazaret. Mulane dekne terus nyeluk-nyeluk,
"Yesus, turunane Ratu David, mbok melas marang aku."
Wong-wong terus nyeneni Bartimius kongkon meneng. Nanging wonge malah tambah seru sing nyeluk-nyeluk,
"Turunane David, mbok melas marang aku."
Gusti Yesus terus mandek lan ngomong.
Wong kuwi dikongkon brene.
Wong lamur mau terus diceluk karo wong-wong.
Wis aja wedi, ndang ateko Gusti nyeluk kowe.
Bartimius terus buang saline jopo sing jripet-jripeti terus gelis-gelis marani Gusti Yesus. Gusti Yesus terus takon.
Aku mbok kongkon nopo?
Aku kepengen weruh Gusti.
Gusti Yesus semaur.
Ya wis. Kono. Pengandelmu sing nyelametke kowe.
Sakwat Bartimius bisa weruh terus melu Gusti Yesus.
Markus bab 11.
Wong-wong saiki wis cedhak karo Yerusalem. Wis tekan desa Betfage lan desa Betani. Cedhak karo Gunung Olive. Gusti Yesus terus ngongkon murid loro, ngomong.
Kono mlebu nang desa sing nang ngarep kae. Nang kono kowe mengko bakal nemu kimar nom sing dikencang. Kimar kuwi durung tau ditumpaki wong. Diujuli terus digawa mrene. Nek eneng wong takon apa-apa, ngomong Gusti sing ngongkon, lan Gusti sing butuhke, lan bakal ndang dibalekke meneh.
Murid loro mau terus budal, lan podo nemu kimar enom sing dikencang nang lawang nang pinggir dalan. Wong-wong sing ngadek nang kono terus takon.
Lah kok mbok uculi kimare? Ben apa?
Murid loro mau ngomong nek Gusti sing butuhke, lan bakal dibalekke meneh. Wong-wong terus ora ngomong apa-apa. Kimare terus digawa nanggone Gusti Yesus, terus gegere dilemeki klambine. Gusti Yesus terus numpak kimare. Wong-wong terus padha gelar klambine nang dalan, lan liyane padha nggawa godhongan-godhongan saka kebon terus disebar nang dalan. Wong-wong sing mlaku nang ngarepe lan burine Gusti Yesus terus padha surak-surak ngomong.
Hosana, nampa berkah sing teko ing jenenge Gusti. Langgengo kratone Ratu Dapet leluhure awake dhewe. Hosana kanggo Gusti Allah nang swarga.
Tekan Yerusalem, Gusti Yesus terus mlebu nang gereja gedhe. Nyawang sembarang barang nang kono. Dene terus budal karo murid 12 nang desa Betani, awit wis rodok surup. Esoke donge lunga saka Betani, Gusti Yesus krasa ngelih. Songko kadoan dene wero wit anjir sing gembel godhonge terus diparani arep ditiliki eneng woe apa ora. Kadung tekan wite Gusti Yesus ora nemu apa-apa blas. Namung eneng godhonge. Awit durung ungsume woh. Murid-murid terus krungu Gusti Yesus ngomong marang wite.
Wiwit saiki tekan selawase ora bakal eneng wong sing mangan wongmu meneh.
Gusti Yesus lan murid-muride wis tekan Yerusalem. Nang kono dene arep mlebu nang gereja gedhe. Nanging nalatare kono akeh wong sing dodolan lan liyane sing padha tuku. Mulane wong-wong iki terus diseneni lan dikongkon lunga kabeh karo Gusti Yesus. Meja-mejane sing tukang ngijoli duit lan dingklik-dingklike sing tukang adol manuk dara diglempang-glempangke kabeh. Wong-wong sing padha teka nggawa dagangane diendhek. Ora entuk liwat latare gereja meneh. Gusti Yesus ngomong.
Nang kitab lawis ketulis to. Gusti Allah dhewe ngomong ini. Omahku iki papan pandungo kanggo kabeh bangsa. Nanging kene saiki mbok dadekke deliane maling.
Para pengarepe imam lan guru kitab krungu sing diomong karo Gusti Yesus terus padha wedi. Awit wong-wong liyane kabeh seneng ngrungokke piwulange Gusti Yesus. Mulane para imam lan guru kitab mau padha mikir lan golek akal arep pateni Gusti Yesus. Kadung wis surup, Gusti Yesus lan murid-muride terus lunga saka Yerusalem. Esoke donge liwat meneh, terus padha weruh nek wite malih garing kabeh sak oyot-oyote. Rasul Petrus kelingan nek Gusti Yesus misuh wite. Mulane terus ngomong.
Gusti, delokke iku. Wite sing mbok pisuh wingi malih garing.
Gusti Yesus terus semawur.
Podho ngandelo marang Gusti Allah. Tenan. Ngandelo to. Nek kowe merintah gunungan iki ngomong mumbulo lan nipo nang segoro. Mesti yo bakal kelakon tenan. Anggere kowe blas ora mangu-mangu nanging percaya nek apa sing mbok omong bakal kelakon tenan. Mulane aku ngomong, apa sing mbok jaluk ing pandonga ngandelo nek kuwi wis nampa kuwi tenan mesti bakal keturutan. Lan meneh nek kuwi ndonga sapa wae sing duwe salah karo kuwi di ngapura. Dadine Gusti Allah nang swarga ya bakal ngapura salahmu. Nanging nek kuwi ora gelem ngapura liyane, Gusti Allah nang swarga ya ora bakal ngapura kuwi.
Gusti Yesus lan murid-muride padha teka nang Yerusalem meneh. Dongedene ijik mlaku-mlaku nang latare gereja gedhe, terus para pengarepe imam, para guru kitab lan para penuntune wong ju marani dekne. Wong-wong iki takon marang Gusti Yesus.
Sopo sing ngekei panguwasa marang kowe kok wani nindakake kaya ngono?
Gusti Yesus semawur.
Alon dhisik. Sadurunge aku semawur, aku duweni pitakonan dhisik marang kowe. Nek kowe bisa nyauri aku, kowe ya bakal tak omongi sopo sing ngekei panguwasa marang aku. Sopo sing ngekei panguwasa Yohanes kanggo Baptis? Gusti Allah apa manungsa?
Wong-wong terus padha guneman kepriye enggone arep semaur. Mulane terus padha ngomong.
Awit nek ngomong Gusti Allah, wong-wong padha wedi nek Gusti Yesus takon. Lah kene ngopo dekne kok ora mbok guku nek padha semaur manungsa? Lah kepriye? Mengko wong-wong padha nesu awit kabeh percaya nek Yohanes kuwi nabi saka Gusti Allah.
Mulane terus padha ngomong.
Mbah ya, awake dhewe ora ngerti.
Gusti Yesus semawur.
Kowe ora bakal tak omongi sapa sing ngekei panguwasa marang aku.
Markus bab 12.
Gusti Yesus terus mulangi wong-wong mau nganggo tembung gambar ngene.
Eneng sawijine wong duwe kebon ditanduri drive. Kebone dipageri mubeng. Terus wonge gawe luangan kanggo meres drive. Uga digaweke oma-oman sing rodok dhuwur kanggo njaga kebone. Kebone terus disewake marang wong-wong liyane. Wonge dhewe lunga nang negara liya. Kadung wis wayah panen, sing duwe kebon ngongkon slave nanggone wong-wong sing nyewah kebone njaluk bageyane. Nanging slave sing dikongkon mau malah dicekel karo sing nyewah kebon terus digebuki. Sawise kuwi, slave terus dikongkon lunga nganggur. Ora nggawa apa-apa. Sing duwe kebon terus ngongkon slave liyane. Nanging sing iki uga dipentungi sirahe lan dilolokke sak gelemi. Liyane meneh dikongkon, iki malah dipateni. Kabeh sing dikongkoni meneh nek ora dipateni ya dipentungi. Sing duwe kebon saiki namung duwe wong siji sing keneng dikongkon. Ya kuwi anake dhewe sing ditresnani. Wonge terus ngongkon anake ngomong ini, menawa wae wong-wong wedi marang kowe, awit kowe anakku dhewe. Nanging wong-wong sing nyewa kebone malah ngomong marang sak podo-podo, iki anake sing duwe kebon, ayo dipateni wae. Dadine kebone weke awake dhewe. Anake mau terus dicekel. Kadung wis dipateni, terus diuncalke nang jabane kebon. Dipikir dhewe jajal, sing duwe kebon kudu ngopo saiki? Dene mesti bakal budal dhewe. Sing nyewa kebone mesti bakal dipateni kabeh. Lan kebone mesti bakal disewake wong liya-liyane. Apa kowe ora tau maca nang kitab ayat sing ngunine ngene? Watu sing dibuang karo sing tukang gawe omah, malah watu kuwi sing dadi watu wiwitan. Iki penggawene Gusti Allah sing gumunke banget.
Para penuntune wong ju padha rumangsa disemoni karo Gusti Yesus. Lan wis kudu nyekel dene. Nanging padha wedi karo wong akeh liyane. Mulane Gusti Yesus terus dijarke wae. Terus padha lunga. Wong-wong terus eneng sing ngongkon wong Farisi siji loro lan wong saka golongane Ratu Herodes nanggone Gusti Yesus. Supaya ngeneng dene nganggo pitakonan-pitakonan. Kadung wis tekan ngone Gusti Yesus, wong-wong mau ngomong.
Guru, awake dhewe ngerti nek piwulangmu kuwi bener tenan. Karo meneh kowe ora wedi sapa-sapa. Kowe nek mulangi bab dalane Gusti Allah, bener lan eneng wujude. Awit kue ora peduli karo sopo-sopo. Mulane awake dhewe kepengin takon marang kue. Nek miturut agamane awake dhewe kepriye? Kudu bayar belas ting marang ratune apa ora?
Nanging Gusti Yesus wis ngerti nek wong-wong sing takon kuwi namung etok-etok. Mulane dene ngomong,
"Kene ngopo kowe kok kepingin ngeneng aku? Jajal nggawa dhuwit receh siji mrene, tak deloki."
Terus eneng sing nggawa dhuwit receh siji. Gusti Yesus terus takon marang wong-wong mau,
"Didelok to. Nang dhuwit iki eneng gambari sapa? Lan jenenge sapa?"
Wong-wong semaur,
"Gambare lan jenenge ratune Rom."
Gusti Yesus terus ngomong,
"Lah ya wis to. Apa sing kudu mbok kekke marang ratune, ya kekke marang ratune. Lan apa sing kudu mbok kekke marang Gusti Allah, ya kekke marang Gusti Allah."
Wong-wong gumun krungu saurane Gusti Yesus. Ene wong Saduki siji loro mara nang gone Gusti Yesus. Wong Saduki kuwi ora ngandel nek wong mati bakal tangi meneh. Wong-wong iki takon marang Gusti Yesus,
"Guru, Nabi Moses wis nggaweke pernatan kanggo awake dhewe ngene. Nek enek wong lanang mati ninggal rondo tanpa anak, sedulure wong lanang sing mati kuwi kudu ngepek rondo mau dadi bojone lan gaweke turunan kanggo sedulure sing mati. Lah saiki eneng sedulur lanang-lanang pitu sing barep ngepek bojo, nanging kadung mati ora ninggal anak. Sing nomor loro terus ngepek randane dadi bojone, nanging sing iki uga mati tanpa duwe anak. Karo sing nomor telu ya padha wae ngono. Ente-ente sedulur pitu mau kabeh mati tanpa ninggal turunan siji-siji yo. Mbok randane ya terus mati pisan. Saiki awake dhewe arep takon, lan besok nek wancine wong mati padha tangi meneh, wong wedok mau bakal dadi bojone sing ngendi? Awet wong wedok iki wis dadi bojone sedulur kabeh pitu mau."
Gusti Yesus semaun,
"Kowe kuwi jan kleru banget. Kowe ora dunung isine kitab, lan kowe belas ora ngerti kuasane Gusti Allah. Awet besok nek wong-wong tangi saka pati, uripe bakale kaya mulekat swarga, ora eneng carane bebojoan. Lan bab tangi meneh saka pati, apa kowe ora maca nang kitab Nabi Moses bab gerumbulan neri sing murup? Nang kono Gusti Allah lak ngomong to marang Nabi Moses, 'Aku iki Gusti Allah Abraham, Gusti Allah Ishak, lan Gusti Allah Yakub.' Tegese Bapak Abraham, Ishak lan Yakub kuwi saiki ngabekti marang Gusti Allah. Lah wong sing ngabekti marang Gusti Allah kuwi lak wong urip to. Mosok wong mati? Dadine Bapak Abraham, Ishak lan Yakub kuwi saiki urip meneh. Nek kowe ora percaya kuwi, kowe jan kleru tenan."
Eneng guru kitab krungu enggone wong-wong padha bantah-bantahan, lan wong iki niteni nek Gusti Yesus sing nyauri wong-wong ya bener tenan. Guru kitab iki moro nang gone Gusti Yesus takon ngene,
"Wet sing endi sing penting dhewe?"
Gusti Yesus semawur,
"Wet sing penting dhewe ya iki. Rungokke bangsa Israel, Gusti Allah awake dhewe kuwi siji. Tresno marang Gusti Allah saatimu lan nyawa ragamu. Kapinteranmu lan kekuatanmu dikanggokno kanggo ngladeni Gusti Allah. Wet liyane sing penting ya iki, tresno marang tunggal manungsa kaya enggonmu nresnani awakmu dhewe. Ora eneng wet liyane sing gedene ngungkuli wet loro iki."
Guru kitab mau semaur,
"Kowe bener guru. Pancen Gusti Allah mau siji, ora eneng liyane. Pancen awake dhewe kudu nresnani Gusti Allah saat ini, ing lahir lan batin lan karo sakae kekuatane. Uga kudu tresno marang liyane kaya enggone nresnani awake dhewe. Iku pancen luwe apik tenimbang belek kewan lan pawe liyane marang Gusti Allah."
Gusti Yesus weruh nek guru kitab iki sing semaur ngena lan bener. Mulane dene terus ngomong marang wonge,
"Kowe wis cedhek karo kratone Gusti Allah."
Sakwise kuwi terus ora eneng sing wani takon apa-apa meneh. Gusti Yesus donge mulangi nang gereja gede gentenan takon.
Lah guru-guru kitab kok ngomong nek Kristus namung manungso turunane Ratu David, duduk Gusti Allah. Ratu David dhewe lak wis ngomong ini to. Donge dene dikuasani karo Roh Allah. Gusti Allah wis ngomong ini marang Gustiku. Merineo njagong nang tengenku nganti mungsumu wis tak telukke kabeh. Lah Ratu David dhewe ngarani Kristus kuwi Gusti. Mosok Kristus turunane Ratu David.
Wong akeh seneng ngrungokke piwulange Gusti Yesus. Dene uga mulangi wong-wong ngene.
Padha sing ati-ati karo para guru kitab. Wong-wong kuwi namung seneng mlaku-mlaku nganggo salin kaya wong sing gedhe pangkate. Nenang pasar njaluk digatekke lan diajeni karo wong liyane. Nenang sinagog apa nang kumpulan pesta njagonge nang ngarep dhewe. Padha seneng lan pinter ngerampasi omahe rondo-rondo terus etok-etoke ndonga suwi kanggo nutupi kelakuane. Wong kaya ngono kuwi bakal entuk seterapan sing luwih abot.
Gusti Yesus terus jagong nang ngarepe wadah duit nang gereja gedhe kono. Dekne ndelokke wong-wong sing padha nglebokke pawehe. Oke wong sugih padha nglebokke duwite. Wong iki pawehe ya ora sedithik. Terus eneng rondo melarat nglebokke receh loro sing cilik banget ajine. Gusti Yesus terus nyeluk murid-muride diomongi ngene.
Padha ngerti yo. Kanggo Gusti Allah rondo melarat iki paweh sing okeh dhewe tenimbang liya-liyane. Awit wong sing sugih ngekei sangka kasugihane, nanging rondo iku ngekei sangka kemlaratane.
Markus bab 13.
Donge Gusti Yesus metu sangka gereja gedhe, terus eneng murid sing ngomong marang dene.
Guru, delokke to, gerejane kuwi jan gumonke tenan apike. Delokke watu-watune gedhene.
Gusti Yesus semawur.
Kowe weruh gereja gedhe iki to? Bakale ora eneng watu siji wae temumpang liyane. Kabeh bakal ambruk, rotoh lemah.
Gusti Yesus terus jagong nang Gunung Olive, adep-adepan karo gereja gedhe. Nang kono Rasul Petrus, Yakobus, Yohanes lan Andreas terus moro lan takon.
Gusti, kapan sembarang barang kuwi bakal kelakon? Lan kepriye awake dhewe bisa ngerti nek wis tekan wancine? Apa tandane?
Gusti Yesus terus ngomong ngene.
Padha sing ati-ati. Aja sampe kuwi diapusi lan disasarke wong. Oke wong bakal teko nganggo jenengku ngomong, "Yo aku iki Kristus." Oke wong sing bakal diapusi. Nek kowe krungu eneng perangan lan kabar-kabar nek bakal eneng perangan, aja padha kaget. Kuwi kabeh kudu kelakon. Nanging iku durung entek-entekane. Awit bangsa sing siji bakal nglawan bangsa liyane, lan negara sing siji bakal perang nglawan negara liyane. Uga bakal eneng lindu lan kekurangan pangan nang pirang-pirang panggonan. Nanging kuwi ijek wiwitane wae. Kaya wong wedok nek nglarani kae nek arep bayi. Padha sing ati-ati. Awit kue bakal diseret nang ngarep kruton lan bakal dipendungi nang sinagog. Kue bakal digawa nang ngarepe gramang lan ratu kongkon ngekei paseksi kanggo aku. Pancen kabar kabungane Gusti Allah kudu digelarke dhisik marang saben bangsa. Nek kue dicekel lan digawa nang ngarep kruton, aja padha bingung bab apa sing kudu mbok omong. Roh Suci dhewe sing bakal ngekei tembung ing atimu ing wanci kuwi. Kuwi sing kudu mbok omongke. Sedulur bakal ngandakke sedulure dhewe lan bapak bakal ngandakke anake dhewe supaya dipateni. Anak-anak bakal nglawan lan ngandakke wong tuane supaya dipateni. Wong kabeh bakal nyengiti kowe. Jalaran kowe nurut aku. Nanging sapa sing mantep terus tekan tentekane, kuwi sing bakal selamat.
Gusti Yesus nerus ketembunge.
Kowe bakal weruh ngegilane karusaan nang panggonan sing dudu panggonane. Sing padha maca iki, mikira sing apik supaya bisa dunung. wong-wong sing nang Yudea mlayu nang gunung-gunung supaya kowe aja sampe dipateni. Wong-wong sing nang dhuwur omah aja padha medhun. Aja padha mlebu jiko apa-apa. Sing ijen nang kebon aja mulih jiko salin. Melaske banget bakale wayah kuwi kanggo wong sing meteng lan sing duwe bayi. Ndonga supaya sembarang iki aja sampe tiba wayahe adem gedhe. Awit bakal eneng kasusahan gedhe banget. Kawit Gusti Allah nggawe jagat iki, tekane saiki durung tau eneng kasangsaran kaya ngono gedhene. Lan sakwise kuwi ya ora bakal eneng liyane sing ngungkuli kuwi gedhene. Semunggone kasusahan kuwi ora dicekake karo Gusti Allah, mesti ya ora bakal eneng wong siji wae sing slamet. Nanging jalaran melas marang wong-wong sing wis dipilih, Gusti Allah nyekake wayah kasangsaran kuwi. Lan nenek wong ngomong, "Yo iki Kristus." Apa "Yo kae Kristus." Aja padha ngandel. Awit akeh wong bakal teko ngomong, "Aku iki Kristus." Apa "Aku iki kongkonane Gusti Allah." Nanging wujude dudu lan namung ngapusi. Wong-wong kuwi bakal gawe tondo-tondo lan mujijat-mujijat. Tujuane namung kanggo nyasarke kowe. Semunggone bisa ngono, ya arep nyasarke wong-wong sing wis dipilih karo Gusti Allah barang. Nanging ora bisa. Mulane padha sing awas lan hati-hati. Awit kowe wis tak omongi sadurunge bab sembarang barang kuwi.
Gusti Yesus ngomong,
"Sakwise waktu kasusahan gedhe kuwi, srengenge bakal malih peteng lan bulane ora bakal semlorot meneh. Lintang-lintang bakal tiba saka langit lan panguwasa-panguwasa nang langit bakal hoyak kabeh. Sakwise kuwi kabeh, anake manungsa bakal ngetok nang mega. Kabeh bakal weruh gedhene kuasane sing semlorot nganggo pepadhange swarga. Dene bakal ngongkon mulekat-mulekate nglumpukke wong-wong sing wis dipilih saka wetan, kulon, lor lan kidul, saka entek-entekane bumi lan entek-entekane langit."
Gusti Yesus nutup dembunge ngene,
"Mbok dititeni wit anjir kae. Nek pange mulai ijo lan memes lan metu godhonge, kowe ngerti nek wayah panas wis cedhek. Kaya ngono uga, nek kowe weruh kabeh sing tak omong mau mulai kelakon, ngerti yo, nek wis cedhek banget, wancine enggonku bakal teko. Padha dititeni, kowe bakal menangi kabeh iki kelakon. Langit lan bumi iki bakal ilang, nanging tembungku bakal eneng terus selawas-selawase. Nanging yo kuwi, bab kapan bakal kelakon, ora eneng mau ngerti. Mulekat-mulekat nang swarga yo ora ngerti, lan anake Gusti Allah yo ora ngerti. Sing ngerti namung Gusti Allah Bapake. Mulane padha sing awas lan sing hati-hati. Awit kowe ora ngerti kapan bakal kelakon. Keneng tak padake karo wong nek arep lunga adoh kae. Dene lunga lan sembarange dipasrahke marang para peladeni. Kabeh diperintah lan dikei bagian dewi-dewi. Uga sing jaga lawang diperintah kongkon melek aja sampe ngantuk. Mulane padha melek lan sing awas. Awit kowe ora ngerti kapan sing duwe omah mau bakal teko, wayah sore, tengah wengi, wayah jago kluruk, apa wayah esuk. Aja sampe nek dene teko dadaan terus nemu kowe ijek turu. Mulane saiki aku ngomong marang kowe kabeh, padha melek lan sing jaga-jaga."
Markus bab 14.
Rong dino meneh wis wayahe Paskah. Ing dino Paskah kuwi wong Yahudi padha mangan roti sing ora eneng ragine. Para pengarepe imam lan para guru kitab padha golek akal anggone arep nyekel lan mateni Gusti Yesus. Tanpa wong-wong ngerti. Mulane padha ngomong,
"Aja wayahe Paskah, mengko ndak marake rame lan gegeran."
Gusti Yesus saiki nang desa Betani. Merdayo nang omahe Simon sing maune loro lepra. Dongi Gusti Yesus ijek jagongan, eneng wong wedok teko nggawa botol isine lenga wangi dos sing larang banget regane. Lenga wangi iki sing digawe oyot-oyote tanduran nardos. Botole terus dipecah gulune lan isine disokke nang sirai Gusti Yesus. Wong-wong terus eneng sing rasan-rasan.
Lah apa jawane lenga wangi larang-larang kok dibrebreng ngono? Semunggune didol. Lah payu oke to. Duite lak yo keneng dikake wong ora duwe to.
Wong-wong iki terus nyeneni wong wedoke. Nanging Gusti Yesus ngomong.
Ben, mbok dijarke. Keneng opo kok mbok penging? Wong wedok iki nindakake barang sing apik banget marang aku. Wong melarat selawase eneng wae. Lan sak wanci-wanci nek kowe kepengin nulungi, kowe bisa. Nanging aku iki ora selawase campur kowe. Wong wedok iki nindakake sak bisane kanggo nduduhke katresnane marang aku. Dene intere namung nglengani awakku karo lenga wangi sadurunge aku dikubur. Dititeni to. Nang endi wae ing donya kene sing bakal digelari kabar kabungane Gusti Allah. Bakal krungu uga bab sing ditindakake karo wong wedok iki kanggo pengiling-eling marang dekne.
Sangka murid-e Gusti Yesus sing rolas terus eneng siji sing budal nanggone para pengarepe imam. Arep ngeluk marang wong-wong kuwi, ya kuwi Yudas Iskariot. Wong-wong kadung krungu kuwi terus padha bunga banget. Lan sago ngekei duit. Saiki Yudas mulai golek kelunggaran anggone arep ngelongke Gusti Yesus marang para pengarepe imam mau. Saiki wis wayahe riyoyo roti tanpa ragi. Ing dina sing dhisik dhewe, wong-wong lumrahe mbelek cempe. Ing dina iku murid-muride takon marang Gusti Yesus.
Gusti, kuwi arep mangan Paskah nang endi? Dadine awake dhewe bisa toto-toto.
Gusti Yesus terus ngongkon murid loro. Dene ngomong,
"Kono mlebu nang Yerusalem. Nang dalan kowe bakal kepethuk wong lanang nggawa kendi isine banyu. Kowe padha melu wong kuwi. Nek kowe wis tekan omahe, ngomong karo sing duwe omah ngene, gurune nakokke kamar sing arep dinggo mangan Paskah karo murid-muride." Wonge mengko terus nggawa kowe nang kamar gedhe nang dhuwur sing wis ditata. Kono sing arep dipangan dicawis-cawiske nang kono.
Murite mau terus padha budal nang Yerusalem. Terus kepethuk wonge kaya sing diomong karo Gusti Yesus mau. Nang kono terus padha nyawiske panganan Paskah. Bengine kuwi Gusti Yesus teka karo murid-muride. Donge padha jejagongan mangan. Gusti Yesus terus ngomong,
"Aku ngomong, eneng siji bakal ngelongke aku marang mungsuwe. Siji sing mangan campur karo aku iki."
Murid-muride terus kaget lan sedih. Terus padha genten takon marang Gusti Yesus,
"Mosok aku to, Gusti?"
Gusti Yesus semawur,
"Ya siji, tunggale kuwe wong rolas kuwi wae sing melu nyelupke rotine nang mangkok. Pancen anake manungsa kudu mati. Kuwi wis ketulis kawit jaman biyen. Nanging cilaka tenan wong sing ngelungke anake manungsa marang mungsuhe. Wong kuwi luwung ora lair wae maune."
Donge padha jejagongan mangan. Gusti Yesus terus jiko roti lan sawise didongake terus dicuwil-cuwil dikeke marang murid-muride. Dene ngomong,
"Padha dipangan. Roti iki badanku."
Gusti Yesus terus juga ombene. Sawise matur kesuwun marang Gusti Allah, ombene terus dilongke marang murid-muride. Kabeh melu ngombe. Gusti Yesus ngomong marang murid-muride,
"Iki getihku sing milih kanggo wong akeh. Getih iki tandane nek Gusti Allah gawe perjanjian anyar karo kowe. Tenan, aku ngomong, aku ora bakal ngombe anggur iki meneh tekane aku ngombe anggur sing anyar besok nang swarga."
Sawise kuwi terus padha singi-singi matur kesuwun lan ngluhurke Gusti Allah. Terus padha budal nang Gunung Olef. Gusti Yesus ngomong marang murid-muride,
"Kowe bakal padha semplak pengandelmu lan bakal ninggal aku.
kaya sing wis ketulis nang kitab Nabi Sakarias. Nek Gusti Allah bakal mateni sing tukang angon, lan weduse bakal podo buyar kabeh. Nanging, nek aku wis ditangekke sangka pati, aku bakal budal nang Galilea, ndisi ikowe.
Rasul Petrus semaur.
Ora Gusti, senajan liyane ninggal kowe, aku ora bakal ninggal kowe.
Gusti Yesus terus ngomong marang Rasul Petrus.
Ditenono dhewe. Wengi iki wae, sadurunge jago kluruk ping pindho, kowe bakal ngengkeng sampe ping telu nek ora kenal aku.
Rasul Petrus terus semaur meneh.
Ora Gusti, tenan. Ora pisan-pisan aku bakal nglakoni kaya ngono. Senajan aku kudu mati bareng karo kowe, tak lakoni. Nanging aku ora bakal nyelaki kowe.
Murid-murid liyane uga ngomong ngono. Gusti Yesus lan murid-muridnya terus budal nang panggonan sing jenenge Getsemane. Dekne ngomong marang murid-muride.
Kowe ngenteni nang kene wae. Aku arep ndonga.
Rasul Petrus, Yakobus lan Yohanes dijek karo Gusti Yesus. Nang kono Gusti Yesus mulai krasa wedi lan susah banget. Dekne ngomong,
"Adiku jan sedih banget. Rasane kaya arep mati. Kowe nang kene wae lan aja turu."
Gusti Yesus terus rodok ngedoi murid-muride kuwi. Terus nibo nang lemah lan ndonga marang Gusti Allah. Dekne nyuwun nek bisa dene ora usah ngalami wanci kasangsaran kuwi. Dembunge,
"Duh bapakku, kowe bisa sembarang. Mbok kasangsaran iki disingkirke sangko aku. Nanging senajan abot, aku kepingin nglakoni karepmu, ora karepku dhewe."
Gusti Yesus terus balik meneh lan nemu muridé sing telu mau ijik turu. Dene terus ngomong marang Rasul Petrus.
"Simon, lah kowe kok turu? Mosok ora bisa melek sak jam? Podho melek o, lan podho ndedonga supaya ora podho kalah nek setan nyoba. Pancen atine karep, nanging awake ora kuat."
Gusti Yesus terus ninggal murid-muride, terus budal ndonga meneh. Sing disuwun ya tunggale, kaya sing dhisik. Kadung balik meneh murid-muride ijik turu, awit podho ngantuk tenan. Murid-muridnya kadung tangi, ora wani ngomong opo-opo. Ping telune, donge Gusti Yesus balik meneh, songkon dedongo, dekne ngomong marang murid-muridnya.
"Ijik podo enak-enak turu wae. Wis, saiki wis tekan wancine, enggone anake manungso bakal dilungke marang wong olo. Podo tangi, ayo budal. Delokke, sing arep ngelungke aku marang mungsuwe, wis teko."
Gusti Yesus durung sampai rampung sing ngomong kuwi, terus Yudas teko karo wong akeh. Padha nggawa pedhang lan penthung. Yudas murid Gusti Yesus dhewe, tunggale murid sing 12. Yudas lan wong mau dikongkon karo para pengarepe imam, guru kitab lan pengarepe wong ju. Yudas wis gawe tondo karo wong kuwi, ngomong,
"Wong sing tak bagekke ya kuwi wonge dicekel terus digawa lunga lan dijogo sing apik."
Kadung wis tekan kono, Yudas terusan marani Gusti Yesus, terus ngomong,
"Guru."
Sawise ngomong ngono, dene terus ngambung Gusti Yesus. Gusti Yesus terus dicekel karo wong-wong. Nanging eneng murid siji narik pedange lan ngantem kupinge selafi imam gede sampai jepol. Gusti Yesus ngomong marang wong-wong mau,
"Apa aku iki wong nakal? Kok kowe marani aku nggawa pedang lan penthung? Saben dino aku campur karo kowe nang gereja gedhe nek aku mulangi. Lah kok ora padha nyekel aku? Nanging pancen ya wis kudu kelakon ngene, kaya sing wis ketulis nang kitab."
Murid-muride terus padha mlayu lunga. Gusti Yesus ditinggal dhewe. Eneng bocah enom melu Gusti Yesus. Bocah enom iki namung nganggo salin mori. Bocah iki dicekel karo wong-wong, nanging namung keneng saline. Bocahe mlayu ora nganggo apa-apa. Gusti Yesus terus digawa nang ngarepe imam gedhe. Para pengarepe imam, para guru kitab, lan para pengarepe bangsa Yahudi terus ngumpul kabeh. Rasul Petrus ngetutke Gusti Yesus sangka kadohan sampai mlebu tekan latare omahe imam gedhe. Nang kono Rasul Petrus terus njagong nang bediyangan golek anget campur karo wong-wong sing jaga panggonan kono. Para pengarepe imam lan wong-wong sing tukang ngrutu padha golek seksi supaya bisa nemu jalaran kanggo nyalake lan mateni Gusti Yesus. Nanging ora nemu siji-sijiya. Pancen oke sing dadi seksi nyalake Gusti Yesus. Nanging tembunge ora cocok. Eneng sing nyalake Gusti Yesus ngene.
Awake dhewe krungu dekne ngomong nek bakal mbubrah gereja gedhe gaweane manungsa iki lan omonge dekne bisa ngedheke liyane sajerone telung dina sing dudu gaweane manungsa. Nanging seksi iki ya padha wae ora cocok karo liya-liyane.
Imam gedhe terus ngadek lan maju nang tengahe wong-wong terus nakoni Gusti Yesus.
Lah kowe saiki arep ngomong apa? Tembunge wong-wong kuwi bener apa ora?
Nanging Gusti Yesus meneng wae. Ora semau apa-apa. Imame terus takon meneh.
Apa kowe kuwi Kristus? Apa kowe anake Gusti Allah sing suci dhewe?
Gusti Yesus semaur.
Pancen, yo aku iki. Kowe bakal weruh anake manungsa njagong nang tengene Gusti Allah sing kuwasa dhewe. Kowe bakal weruh dekne teko nang megane langit.
Imam gedhe krungu Gusti Yesus ngomong ngono, terus nesu lan nyuwek saline ngomong.
Awake dhewe wis ora butuhke seksi meneh. Kowe kabeh wis krungu dhewe. Dekne ngelek-ngeleke Gusti Allah. Kepriye pinemumu kabeh?
Kabeh padha nyalake Gusti Yesus lan padha setuju nek dekne kudu dipateni. Eneng sing padha ngidoni lan nutupi raine Gusti Yesus terus diantemi karo ngomong.
Betek jajal. Sopo sing ngantemi kowe?
Sing jaga barang melu ngantemi Gusti Yesus. Donge Rasul Petrus ijik nang latare kono nang ngisor terus eneng slah wedok teko. Slave imam gedhe. Dene waro Rasul Petrus jagong nang bediyangan terus ngematke lan ngomong.
Kowe barang tau melu Yesus wong Nasaret kae.
Nanging Rasul Petrus ora ngaku, malah ngengkel ngomong.
Kowe kuwi ngomongke apa to? Aku ora ngerti apa sing mbok omong kuwi.
Rasul Petrus terus melaku metu tekan lawang jopo. Terus eneng jago keluruk. Nang kono slah wedok mau weruh dekne meneh, terus ngomong karo wong liya-liyane.
Wong iki tunggale sing melu Yesus.
Nanging sepisan meneh Rasul Petrus ora ngaku. Ora let suwi wong-wong sing nang kono ngomong marang Rasul Petrus.
Pancen tenan, kowe tunggale murid-e Yesus. Awit ketara nek kowe wong saka Galilea.
Rasul Petrus terus sumpah.
Aku jan ora kenal blas karo wong sing mbok omongke kuwi. Nek aku goro, aku gelem mati.
Sawise Rasul Petrus ngomong ngono kuwi, terus eneng jago kluruk ping pindone. Rasul Petrus sakwat kelingan nek Gusti Yesus ngomong.
Sadurunge jagone kluruk ping pindho, kowe bakal ngomong ping telu nek ora kenal aku.
Rasul Petrus terus nangis keloro-loro.
Markus bab 15.
Esuke mruput para warga kruton agama padha ngumpul gawe putusan. Kuwi para pengarepe imam, para pengarepe bangsa Yahudi lan para guru kitab. Gusti Yesus terus dipondo digawa nang gone gramang Pilatus. Pilatus takon marang Gusti Yesus.
Apa kuwi ratune bangsa Yahudi?
Gusti Yesus semawon.
Pancen bener sing mbok omong kuwi.
Para pengarepe imam terus padha nyalake Gusti Yesus bab pirang-pirang perkara. Pilatus terus takon meneh.
Kok kuwi ora semara apa-apa? Deloke wong-wong padha nyalake kuwi. Lah kuwi ngaku apa ora?
Nanging Gusti Yesus blas ora semaur apa-apa. Marake Pilatus gumun tenan. Lumrahe saben taun nek wayahe riyaya Paskah, Gramah Pilatus ngetoke wong setrapan siji. Wong dililani milih dhewe sapa. Saiki nang setrapan kono ene wong pemberuntaan sing padha disetrap. Eneng siji sing jenenge Barabas. Sing mateni wong donge eneng rerusu. Wong oke teko nang gone Gramah Pilatus njaluk setrapan siji ditokke. Pilates semaur marang wong-wong. Semonggone Yesus, ratune bangsa Ju, tak atokke. Kowe gelem apa ora? Pilates takon iki. Awit dene wis niteni nek para pengarepi imam kuwi ora seneng marang Gusti Yesus. Nanging para pengarepi imam padha ngojok-ojoki wong-wong supaya padha njaluk Barabas sing ditokke. Pilates terus semaur meneh.
Lah aku kongon ngapake karo Yesus sing mbok arani ratune bangsa Ju?
Wong-wong terus padha bengok.
Dipenteng! Yesus kudu dipenteng!
Pilates takon.
Lah apa salah dene?
Nanging wong-wong malah padha bengok luwe banter.
Dipenteng!
Supaya wong-wong padha lega, Barabas terus ditokke. Pilates terus merintah kongkon mecuti lan menteng Gusti Yesus. Para soldat terus nggawa Gusti Yesus mlebu nang latare kruton, terus njeluk liya-liyane kongkon padha nglumpuk. Gusti Yesus terus dinggoni salin abang lan sirai dipasang makutha gawean eri. Sakwise kuwi terus padha mbagekke dene ngomong.
Selamat ratune bangsa Ju.
Gusti Yesus terus dipentungi sirai lan diidoni. Soldat-soldat mau terus sedegu etok-etoke nyembah dene. Kadung wis marem anggone gawe sembrono marang Gusti Yesus. Saline abang mau terus dicepot meneh lan saline dhewe dienggoke. Terus digawa lunga arep dipenteng. Ing wanci kuwi eneng wong mulih saka kebon liwat kono. Wong iki jenenge Simon, bapake Alexander lan Rivos. Biyen manggone nang kutha Sirene. Simon dipeksa kongkon manggul kayu sing arep dienggo menteng Gusti Yesus. Gusti Yesus terus digawa nang panggonan sing jenenge Golgota. Golgota kuwi tegese endase wong mati. Nang kono Gusti Yesus dikei anggur, dicampur mur, kongkon ngombe. Nanging dene ora gelem. Gusti Yesus terus dipenteng lan saline didom nganggo lotre. Dadine ngerti bagiane dhewe-dhewe. Gusti Yesus dipenteng jam 09.00 esuk. Kayu sing dienggo menteng dikei tulisan ngene. Ratune bangsa Ju. Ya tembung iki sing dienggo nyalake Gusti Yesus. Bareng karo Gusti Yesus uga ene wong ala loro dipenteng. Siji nang sebelah tengen, lan liyane nang sebelah kiwa. Dadine keturutan tenan sing ketulis nang kitab.
Dekne didadekke siji karo wong ala.
Wong-wong sing liwat kono padha moyoki dekne. Padha gedhek-gedhek lan ngomong.
Rasakno saiki jarene kowe arep bubrah gereja gede lan arep mbok degne meneh sajrone telung dino. Jajal tulungan awakmu dhewe meduna sangka pentengan kuwi.
Para pengarepi imam lan para guru kitab uga padha moyoki lan ngomong marang sak padha-padha.
Jarene bisa nulungi wong liyane. Lah awake dene dhewe kok ora bisa nulungi. Jarene dene Kristus ratune Israel. Jajal medun sangka pentengan kono. Dadine awake dhewe bisa weruh lan percaya.
Wong-wong sing disalib bareng karo Gusti Yesus uga melu moyoki. Wiwit jam 12 awan sanegara malih peteng. 3 jam suwene. Ing wayah jam 3 Gusti Yesus bengok banter.
Eloi. Eloi. Lama sabaktani.
Nek cara Jawa, duh alaku. Keneng opo aku kok mbok tinggal? Wong liwat sing krungu kuwi ngomong.
Rungokke to. Dene nyeluk Nabi Elia.
Eneng siji njukuk spons, dicelupke anggur, terus disundukke nang pucuke kayu dawa, terus dikeke Gusti Yesus kongkon nyucup. Wonge ngomong.
Ayo dinteni. Awake dhewe kepengin ngerti Nabi Elia nulungi dene apa ora.
Nanging Gusti Yesus malah bengok banter terus ninggal. Korden tutupi kamar sing suci dhewe nang gereja gede terus suwek dadi loro saka dhuwur mengisor. Penggedene soldat sing jaga nang ngarepe kayu pentengan kono weruh ninggale Gusti Yesus. Dene ngomong,
Wong iki pancen anake Gusti Allah tenan.
Nang kono uga ene wong wedok-wedok sing nyawang lelakon mau saka kadoan. Kaya dene Maria Magdalena, Salom, lan Maria ibune Yakobus cilik lan Yosef. Wong wedok-wedok iki padha melu lan ngladeni Gusti Yesus dong edeni ijik nang Galilea. Nanging uga eneng wong wedok-wedok liyane sing teko nang Yerusalem bareng karo Gusti Yesus. Ing dina kuwi, dina Jemua, wong Ju padha toto-toto kanggo dina Sabat. Sorene kuwi eneng wong nang gone Gramang Pilatus nembung layone Gusti Yesus. Wong iki jenenge Yosef. Biyane saka kutha Arimatea. Dekne wargane kruton agama. Mulane ya diajeni banget karo wong liyane. Yosef uga ngarep-arep tekane kratone Gusti Allah. Pilatus dhewe ngumun krungu nek Gusti Yesus wis ninggal. Mulane dekne nyeluk penggedene soldat sing jaga ditakoni apa ninggale Gusti Yesus wis suwi. Sawise Pilatus krungu dhewe saka soldat mau nek Gusti Yesus wis ninggal tenan, layone terus dipasrahke marang Yosef. Yosef terus tuku mori. Gusti Yesus didonke saka kayune, terus dibuntel mori, didekek nang kuburane. Kuburane kuwi guwa gawean nang gunungan watu. Yosef terus nglundungke watu kanggo nutup lawange guwa kuwi. Maria Magdalena lan Maria ibune Yosef uga weruh panggonane sing dinggo ngletakke layone Gusti Yesus.
Markus bab 16.
Kadung dina Sabat wis kliwat, Maria Magdalena, Maria ibune Yakobus lan Salom padha tuku lenga wangi kanggo ngelengani layone Gusti Yesus. Dina minggune esuk mruput wayahe srengenge jedhul, wong wedo-wedo iki terus budal nang kuburan. Nang dalan padha rasan-rasan.
Mengko sapa ya sing ngrewangi nglundungke watu tutup kuburane?
Awit watune gedhe banget. Nanging kadung wis tekan kuburane, wong-wong weruh nek watune wis diglundungke. Wong-wong terus mlebu, nanging padha kaget. Awit weruh wong enom jagong nang sebelah tengene. Saline wonge putih. Wonge ngomong,
"Aja padha kaget. Aku ngerti nek kowe goleki Yesus. Wong Nazaret sing dipenteng. Dekne wis ora nang kene, awit wis tangi. Deloki dhewe, maune wonge dideleh nang kene to. Kono saiki padha balik wae. Murid-muride diomongi lan aja lali ngomongi Rasul Petrus. Diomongi nek Gusti Yesus wis budal dhisik nang Galilea. Nang kono bakal padha kepethuk dekne kaya sing wis diomong sadurunge dekne ninggal."
Wong wedo-wedo mau terus mblayu metu karo ndredeg lan bingung. Saking wedine terus ora ngomongi liya-liyane. Sawise Gusti Yesus tangi saka pati ing dina Minggu esuk, dekne dhisik dhewe ngetok marang Maria Magdalena. Wong wedok sing maune diluari saka demit pitu.
Maria Magdalena terus ngabari murid-murite sing ijik padha sedih lan padha nangis.
Nanging kadung diomongi nek Gusti Yesus urip meneh lan ngetok marang dekne, murid-murite malah ora padha ngandel. Gusti Yesus terus ngetok marang murid loro. Dong ijik padha mlaku arep nang sakwijine desa. Gusti Yesus ngetok nganggo rupa liya. Murid loro mau terus balik ngomongi liya-liyane. Nanging ora padha ngandel. Ora let suwi, Gusti Yesus terus ngetok marang murid sing 11. Dong ijik padha mangan. Dene nyeneni murid-murid mau, awit ora padha gelem ngandel marang omongane wong-wong sing wis padha weruh dene sawise tangi meneh saka pati. Gusti Yesus merintah murid-murid ngene.
Kono padha lunga ngelarke kabar kabungane Gusti Allah marang saben wong nang sak lumai jagat. Sopo sing percaya lan dibaptis bakal selamat. Nanging sing ora gelem percaya bakal disetrap. Sing padha percaya bakal tak kei tondo. Ya kuwi bakal bisa ngetokke demit nganggo jenengku. Lan bakal ngetokke basa anyar.
senajan nyekel ulo, lan senajan ngombe racun, ora bakal masa. Bakal numpangi tangan marang wong loro, lan sing loro bakal mari.
Sawise Gusti Yesus ngomong kuwi kabeh marang murid-muride, dene terus mumbul munggah nang swarga. Nang kono dene jagong nang tengene Gusti Allah. Murid-murid terus budal ngelar kabar kabungane Gusti Allah nang endi-endi. Gusti dhewe yang ngrewangi lan ngetokke kuasane nganggo mujizat-mujizat. Dadine wong-wong niteni dhewe nek tembunge murid-murid pancen pituture Gusti Allah tenan.